Dobré ráno, kromě říšské jiné. Dneska začneme, já jsem si to tak trošku rozvrhl, že bychom si měli na začátku popovídat něco o vývojové psychologii, nebo obecně o vývoji dítěte, protože zjišťování názoru dítěte s tím úzce souvisí. Musíme znát napřed vývojové jakoby kroky a pak tomu můžeme říkat ten názor dítěte. A nakonec mám připravenou ukázku jednoho případu, kde jsem zjišťoval názor dítěte, dokonce jsem kvůli tomu šeškoval i u soudu. Takže ano, myslím, že to dobře dopadlo, odsetíply, takže to dopadlo dobře. Tak, teď po čtvrté manželství bych si už uměl vybrat manželku, která je ideální. Myslíš, že taková existuje? Ano, moje první žena. Těmhletěm vtipům říkám vtip, nevtip, protože když dělali výzkum u žen, které byly po druhé, po třetí vdané, tak slýchávali větu: pane doktore, kdybych já teď v tom prvním manželství věděla to, co vím dneska, tak jsem se už vůbec nemusela rozvádět. Jo? Takže tahle ta věta právě, protože já jsem to znal z nějakého tohle Kratochvíla, nebo kdo to psal, tady právě taky, že v Kroměříži působil Kratochvíl dlouhý léta, takže tento, myslím, že to byl on, kdo tohle to publikoval. A ono to opravdu tak je. Ten důvod, proč to takto funguje, je prostý. Když se zeptám tady dotaz na rádio Jerevan, proč on odešel z prvního manželství do druhého?
Protože byl
ne, to není úplně přesná formulace. Ano, něco mu chybělo, nebo byl nespokojený, nebo prostě něco mu vadilo. Ano, chtěl zkusit něco nového. Každopádně nebyl v pohodě, byl v mínusu. Jo? A já se ptám, který vůl mu nakukal, že manželství je generátor nekončícího štěstí? Jo? Protože je třeba si uvědomit, že manželství je optimum v mínusu. Jo? Optimus latinsky znamená nejlepší, ale to ještě neznamená, že se budeme cítit dobře. Je to nejlepší ze všech blbejch řešení. Jo? Dobré řešení leč neexistuje. Existuje jenom blbé a blbější. Jo? Ale žijete to. Prosím vás, ukažme si to na příkladu, ať je jasně, o čem mluvím, aby jsme předešli nedorozumění. Kolik lidí, tolik potřeb. To znamená, když vezmu jakékoliv dva lidi, třeba tady tu paní s tím počítačem a pána s počítačem, ty se k sobě hodí, jo? Tak, mají hodně počítačů, jo? Tak, no a dáme dohromady, tak časem zjistíme, že tam vznikají asymetrie v potřebách. To znamená, že jeden chce něčeho víc, někdo chce něčeho míň. Ona by ráda jedla česnek a cibuli, zatímco on chce zdravou stravu, že jo, jo? Jo, nebo naopak, jo? Nebo vznikne asymetrie v sexu. On by to chtěl dvakrát denně, jo? A ona by to chtěla dvakrát za půl roku, jo?
To se mi nelíbilo.
Tak, naopak, vždyť je to jedno, jo? To je jenom příklad, jo? Tak. No a teďka, jakmile vznikne takováhle asymetrie, hledá se kompromis. A jestli jste studovali ekonomii, tak v ekonomii se říká, obchod je vždycky kompromis mezi nabídkou a poptávkou tak, že oba jsou nespokojení. Ten, který prodává, je nespokojený, že to prodal pod cenou. Ten, který kupuje, má pocit, že za to zaplatil příliš. To znamená, kompromis je zdroj nespokojenosti, ale ta nespokojenost je menší než to, co by byly ty extrémy. Jo? To znamená, když se udělá jeden nebo druhý extrém, to znamená sex dvakrát za den a sex dvakrát za rok, tak celková spokojenost té skupiny bude vždycky nižší. Jo, tady bude hodně nespokojená žena, tady bude hodně nespokojený muž. když se udělá nějaký kompromis jednou za týden, tak se dostanou do situace, která ani jedné straně nevyhovuje. Pro ní je to stále málo, pro ní to je stále moc. Ale pořád je to kompromis, který ani jedné straně nevyhovuje. A jakmile máme silné potřeby, kam třeba ten sex spadá, tak přesně vidíte tady tuto asymetrii, že vlastně oni se dohodnou na nějakém společném kompromisu, ale kdyby bylo teda u těch potřeb po jedné nebo druhé straně, každá by volila spíš ten jeden extrém. Jo? Takhle to funguje zákonitě, my tím nic neuděláme. Já neříkám, že to je všechno, to je to, co mi chtěli říct asi tady kolegyně, že existuje spousta jiných vlastností, kde si naprosto vyhovujou, nicméně tomuhle se nevyhneme. Vždycky najdeme nějakou potřebu, kde se flákáte. Prkínko na záchodě, jo? Strava, zdravá, nemocná, že jo? Jeden rád leží na břehu, druhý jezdí na kolech, jo? Prostě vždycky se najdou potřeby, kde dochází ke tření a výsledný kompromis je mínusu, protože nikomu to nevyhovuje, ale je to menší mínus, než kdyby se to narvalo do jednoho z těch extrémů. A z tohohle důvodu ty lidi jsou nespokojení, dlouhodobě nespokojení, protože ten sex se nevyřeší, že jo? To jenom sexuologové si myslí, že se to dá nějak zázračně, jo, z takový ty holky, která nemá zájem o sex, že se udělá nějaký cvičení, ne, nebo něco takového a ona dostane náhodou strašnou chuť na sex, jo. Jo, hlavně, když má 4 děti a tak, jo. No. Takže prostě většinou se to, řešení to většinou nemá, je to na dlouho, ne-li na celý život a ty lidi mají představu, když se zamilujou, že tamhle někde nahoře je čeká, jo, to sedmý nebe. Tak oni vždycky udělají takovejhle výmyk, jo, směrem k holubovi na střeše, vyletí z hůru, 3 měsíce mají hypománii, jo, po 3 měsících hypománii to uděláš bluňk a oni jsou v novém vztahu, který funguje podle stejných pravidel, jako fungoval ten předchozí. Znamená, hledá se kompromis mezi potřebami, které jsou nekompatibilní. No a když to uděláš 4x, tak dostaneš 4 tečky, že jo, a jak se tomu říká, jak se to říká, kvalifikovaným odhadem, že jo, nebo kvalifikovaným posouzením zjistí, že ta tečka první nebo druhá byla ta nejvyšší, že jo. No, takže tohle je vlastně ten vtip, na čem je založený a proč ty lidi dělají tady tu chronickou chybu. To znamená, my musíme hlavně mladým říkat, prosím vás, když jdete do svatby, tak si slibujete lásku, úctu a věrnost, že se nikdy neopustíte a že spolu budete nést dobré i zlé až do smrti, ne kvůli tomu, že by vás čekalo nekonečné štěstí, ale že vás čeká nekonečná průda. Jo? Jo? Náročná. Proto se taky chlapi hned u toho schodu z toho kostela odchytává a dává se jim na krk. Co, pane kolego?
Chomou,
správně. Aby věděli, kam patří jejich peníze a že už nemůžou chodit do kapely, když se jim chce, že nemůžou hrát volejbal, když se jim chce a tak dále, že prostě čeká zátěžové období ve srovnání s kterým je PhD procházka růžovým parkem. Jo? Aspoň teda, u mě to teda rozhodně byla pravda, jako jo? Jako vyrobit 3 děti byla větší práce, nebo vyrábět, protože jsem ještě uprostřed procesu, je mnohem větší práce, než si udělat další titul, jo? Tak, hop, a je tu Lido op. Tak, tady jsme se skočili o nějakých těch 60 milionů let zpátky. Vidíte tady hlavu jistého nejmenovaného plaza. A když se kouknete na tu lebku, tak vidíte, že tato lebka rozhodně nesloužila k myšlení. Jo, prakticky celou tu lebku tvoří kusadla, nos a kusadla, nic jiného tam není. A tamhle nahoře je vpravdě slepičí mozek. Jo, malinkatej mozeček, kromě toho slepice jsou dinosauři, že jo, to znamená to jediné, co bylo z dinosaurů, jsou slepice dneska a ptáci, takže ty měli takovejhle mozek. Tady vidíte hlavu jistého nejmenovaného psychologa, Tam konkrétně dole vidíte, jak jsem měl rýmu. Jo, tady dole, jak mám hypofýzu, tady. Tady to, jo? Tady to bílý, to prej je rýma, mi řekli doktoři. Tady to. Nevím, prostě tvrdili doktoři. Tak, a všimněte si, že tady mám jazyk, tady ty kusadla vidíte, jo? Spičáky, řezáky, ale jinak je to vlastně celá jenom krabička na mozek. To znamená, stejně jako dinosauři milovali trny a bodce a pláty, že jo, všimněte si, že vždycky vypadají jako angreš, jo, jak píchají, tak my, savci, si potrpíme na mozek. Jo, u savců začala kynout ta mozková kůra. Vidíte ten, jo, ten cancourek, co tam má, ten dinosaurus, tak to je tady jenom ten můj mozkový kmen, jo, tady ten mozeček, prodloužená mícha a tak, jo. To znamená, u savců obecně, ale zejména teda u lidí, prostě nesmírně nakynula mozková kůra. A takhle to vlastně začalo. Přišel lidoop a ptá se, strč prst skrz krk, pak přišel po něm Australopithecus, nebo nějaký Homo erectus a povídá, ne, ne, skrz lep, skrz pánev. O tom to celý je. Všimněte si, ten opičák, protože leze po stromech, tak má velikánskou pánev, ta prej je lepší, nevím proč, ale tvrdí to ty biologové. Všimněte si, jak má malinkou hlavičku. To je luxus strkat takovouhle hlavu skrz takhle velikou pánev. To znamená, gorila při porodu jen tak neumře, protože by umírala, že jo? Ta má prostoru, dálnici. Jenže jak lidi začali chodit, což je jeden luxus, který ho si dopřávají, tak potřebují malou pánev. A protože myslej, to je druhý koníček lidí a žvaněj, že jo, to je taky to je třetí koníček, tak najednou potřebují velikou hlavu. Jo? No a teďka tohle ty dvě věci, ty se nerýmujou, že jo. To je naprosto jasně vědět. My musíme teďka ten veliký hlavu prorvat skrz malou pánev. A jsou dvě otázky. Otázka A, kdo to odskáče? Otázka B, kdo to bude platit? Tak, kdo to odskáče? No je mi líto, milé dámy, vy. Jo? Vy to odskáčete, protože vy musíte prorvat tu lebku skrz to, na čem teďka sedíte. Hledal se kompromis. Jo, to je asi. Tak. Ale on furt padá, no, taky nevychovaný. Jakmile tohle začalo vznikat, tak se dělal kompromis a tím kompromisem byl nedonošenec. Po všech stránkách, prosím vás, to dítě se rodí tak, aby bylo schopné přežití, jo, to znamená, je ve stavu, kdy všimněte si nahoře tu lebku, jakou tam má tu děuru nahoře. Při porodu se to takhle jako na sebe nasouvá, jo? Takhle se to přesouvá přes sebe. Nervy nejsou obaleny myelinem, jo? Nic je nechrání. Jo? A to dítě se rodí opravdu nedonošený tak prostě, aby už přežilo. Následkem toho, jestliže si porodíte nedonošence, tak se změníte v co? On se změní v nošence a vy se změníte v inkubátor. Jo, to znamená, musíte následující rok až dva tohodle nedonošence nosit. V okamžiku, kdy takhle držíte nedonošence, tak v tom případě se blbě hraje na piano. Jo? Blbě se sbírají kořínky, blbě se válčí, blbě se všechno. To znamená, potřebujete co? Pomoc sobě rovnou. Jo? A začnete být, přímo bych až řekl spisovně, pohlavně vybíravý. Začnete vydobávat z populace ty chlapy, který signalizují nejenom chci si s tebou jo, hezky užít hezké chvíle, ale který signalizují chci s tebou kráčet celým životem a budu ti nosit dárky a budu ti nosit ty zajíce a budu se o tebe starat, budu do tebe investovat celý život. A vydobáváte ty muže, kteří jsou na vás citově fixovaní. To znamená, tímhletím vy z populace eliminujete geny těch jezevců a jo, takových těch nesociálních, nespolečenských chlapů. A díky tomu i my chlapi měníme fyziognomii, všimněte si, vypadáme jako opičáci mnohem méně, než jsme vypadali před několika miliony let. Jo? To znamená, tlačíte nás do pohledu, do vzhledu dítěte, to jsou ty metrosexuálové, které vy vydobáváte, to znamená mírné chlapy, citově založené, ty, kteří mají tendenci se o vás starat celý život. A tohle to je ta investice, to je ta otázka, kdo to bude platit. Jo? Tady máte, to jenom biologická definice, jaká je rozdíl mezi nošencem a hnízděncem. Nošenec nosí své děti na sobě, to je tady vidět to jedno dítě, proto má taky málo dětí a není jako třeba tady kachny, které když se narodí, tak prostě běhají za svou maminou. Tomuhle jevu se říká imprinting. Jo, to prostě to dítě, ty děti si nafixují maminu po narození a potom běhají za ní. Tady si nafixovali psa, tak ho považují za svou maminu. Jo, to znamená, nošenci neustále ty děti nosí, mají ergo jenom jedno, maximálně dvě děti, protože to musí unést, že jo? A z toho i vyplývají praktické důsledky. Naše ústavní nebo školské úřady nebo kojenecké úřady jsou přesvědčeni, že jedna zdravotní sestra zvládne naráz opečovat 6 novorozenců. A opravdu to tak v té nemocnici funguje, prostě na jednu sloužící sestru připadá 6 dětí malých. To prostě není možný v lidských silách zvládat. Zkusme to otočit. Kdyby se nějaké matce v České republice narodili 6 tak jí dají 5 asistentů, ano. Ale naopak to není. Jo, zdravotní sestra to musí zvládnout sama, protože je profesionálka. To znamená, ty děti to musí zákonitě odskákat. Proto já říkám, optimální dětský domov je 2 dospělí, 3 až 4 děti. Tomuhle optimálnímu dětskému domovu se říká pěstounská péče, no, neboli rodina. Jo? Takže to je prostě daný tou evolucí, to jsme nevymysleli psychologové, to nevymysleli kulturní normy, to prostě vymyslela malá lebka, nebo velká lebka, která se musí prorvat skrz malý otvor. A díky tomu prostě máme málo dětí, vyžaduje to velkou péči a my se musíme držet pohromadě, to znamená, muž a žena musí držet pohromadě, to je jedna věc, jenže ženy zjistily v praxi, že by potřebovali pípůl chlapa. Pípůl je přibližně zaokrouhleno, nevědecky řečeno, 1,5. Jo? Příklad řeknu. Žena mě potřebuje tady, abych vydělával peníze, to je jeden chlap, a pak potřebuje někoho, aby odvezl děti do školky. To je půlka dalšího. Jo? To znamená, je třeba pípůl chlapa, protože ona musí vařit. V okamžiku, kdy se dostaneme do téhle situace, tak nám chybí půlka chlapa. Všimněte si, ženy to neřeší biandrií. Jo? Ženy to řešejí jinak. Jak? Ne, ne. Ženy to dělají. Ne, ne, jak to dělají ženy?
Já se teda doma rozdělím práci.
No, ale co ještě uděláte? No, když je v tom, kromě říži, tak co uděláte? Zas babičky určitě. Kolik máte dětí?
Já mám 2 děti.
No jo, no to je jako když plivne, že jo? Jo? Ne, ale chápejte, jako když má někdo 4 děti, nebo ještě k tomu krávu a jo, políčko a domácnost a tak dále, jo, chápejte, dřív to nebylo na tlačítka, jo, že to máčkulo a svítilo to, nebo máčkulo a hřálo to. Ne, vždycky se do toho zaúkovali prarodiče, jako jedna, kamarádky, dětská parta a starší děti. Zejména děvčata mezi mladším školním věkem a pubertou. Jo? Do 13 let, jo? Do tyhle ty holky v týhletom období, ty fungovaly jako domácí příruční operky. Kdyby vás to zajímalo, zkuste si přečíst knížku Sama mezi Indiány. To je o běložské holce, která se dostala mezi vražedné kmeny amazonských Indiánů. A tam vlastně vidíte, jak ta holka, když žila v té rodině, by vše adoptována tou rodinou, nebo několika rodinama jako postupně, tak ona tam vlastně fungovala jako pečovatelka o dítě. A když jedno náhodou umřelo, tak jí prostě málem probodali šípama. No, takže opravdu ty děti, ty ženy tam, jako takhle, ty dívky tam takhle fungovaly. A oni dělali vlastně to samé, co dělají babičky. To znamená, že zachraňovali právě tyhle ty malinké děťátka. Tady máte Josefa Ladu a jeho říkanku Leze bába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy bába, tudy já, budeme tam oba dva. Jo, to byla ta říkanka. Ale krásná, že jo, ta říkanka. A tady si všimněte to, když tam bába není, tak to dopadne tady. To je asi ze 16. století. No to dám k vám, jo. Martínek Pachole Jana Kamberského upadše v domě Krpcovském dolu z Pavlače, zabil se. Otázka zní, kde byla tou dobou bába?
V bezu.
Ano, bába byla v bezu. Ale všimněte si, když tam je ta bába, tak ho zachrání. Co zachraňuje bába? Bába zachraňuje své milované vnoučátko a zachraňuje svoje geny. Co jsou geny čí? To jsou geny evolučně úspěšného jedince, neboť toto jest definice báby. Bába jest evolučně úspěšný jedinec. Proč? Přežila a reprodukovala se. To jsou podmínky na evolučně úspěšného jedince, že jo? To znamená, ona tím, že zachraňuje své vnouče, zachraňuje geny dlouho žijícího člověka a tím, milé dámy, tlačíte dlouhověkost lidí nahoru, což se vám podařilo za ty 2 miliony let, tak přibližně o 30 až 40 let jste vytáhli oproti australopitékům věk jako lidský nahoru. Tímto mechanismem, že prostě jste zachránili svá vnoučátka v době, kdy jste byli evolučně úspěšnými jedinci. Jo? A tím vlastně vzniká ten jev, že staří lidi mají hrozně rádi malé děti. Jo? Protože ty, kteří je rádi neměli, tak těm ten Martínek spadnul dolů z Pavlače. Jo? Tady ty geny prostě zmizely, protože ten neměl žádný děti, když padal. Jo? Takže takhle funguje, tomu se říká takzvaná inkluzivní fitness, to znamená, to je fitness ne mých vlastních dětí, ale dětí, které jsou se mnou pohlavně nebo geneticky příbuzný. Jo? Takže tomu se říká inkluzivní fitness. A tohle inkluzivní fitness funguje jak péče malých těch prepubertálních dívek o své sourozence a péče starých jako lidí, nejenom teda babiček, o vnoučata. A to je ta polovina chlapa, která je třeba k tomu, aby jsme tohleto malinké dítě dokopali přes 6 let. 6 let je kritický věk pro děti. Jo, tam už potom oni docela přežívají. Ale do těch 6 let opravdu to je záhul. Jo? Tak, popojedeme kousek dál. Já to tady zhrnu. Zhrnu to v tabulku. Od 0 do půl roku novorozenec rovná se nedonošenec ergo nošenec. Tady to vidíte, jo? Matka inkubátor. Potřebuje rodičovskou figuru pro kontinuální stimulaci, leč nerozeznává specificky, kdo u něho je. To znamená, on matku potřebuje, aby si s ním hrála, mazlila ho, dotýkala ho se ho. A hlavně, všimněte si to žlutý, hlavní úkol rodiče neustále sklidňovat. Proto děti, které vyrůstaly v dětských domovech, jsou nesklidněné, hyperaktivní, divoký fantazie, úzkostný, nejsou schopní se sklidnit, nevydrží se učit. To znamená, jeden z hlavních úkolů rodiče je pořád no to je v klidu, dobře to dopadne, jo, drako nesežere, jo, a tak jako prostě všechno to tlačit takhle do této polohy, do té polohy klidu, protože ty děti se, jeden z hlavních darů, kterým těmhle těm malým dětem dáváme, je naučit se sklidnit, což máte vy všichni, protože teďka sedíte a jste klidní. Ty divocí lidé tady nesedějí, jo? No, neklidní lidi to nevydržejí, jo? Vydrže v těch kamnách. Proto my hyperaktivní, jako jo, lidi máme, jsme výjimečně se dostáváme do těch akademických kruhů, protože my vypadneme, jo, už na základce, protože nejsme schopni vydržet v těch kamnách. Takže to sklidňování, to je základ, jo, to je známka panku teďka v tomhle obdobě. Dobře snáší z rodiče na rodiče. To znamená, tady samozřejmě není problém dát to dítě v kočárku, aby s ním půl hodiny jezdil táta, jo, nebo dvě hodiny s ním jezdil takhle jako jo, po chodníkách. Není problém, dítě to dobře snáší. Jo. Problém je to, že ty chlapi to v téhle době fakt nebaví. Jo. No, to znamená, oni to dělají tak, aby válčili s tou ženou, ale že by je zrovna bavilo přetírat a utírat hovínka a tak. Jako. A další věc, my nechodíme s tím dítětem v pupku, to znamená, my si k němu neuděláme vztah, že jo? To znamená, když nám živí, říkáte, je, ono kope, tak my se koukáme na kopačák a ono nic, jako jo? Jo? To znamená, prožitek tam není, jo? Jenom to tak, jako, to znamená, chlapi do toho rodičovství vrůstají a vlastně ten nejsilnější rodičovský put oni získávají teprve jakoby z lety toho dítěte. To znamená, mají trošku spožděný nástup. 0,5 až 3 roky. Dochází k průšvihu, to dítě si pamatuje matku. To je průšvih, protože s ním od téhle doby nemůžeme šíbovat, jak si vzpomeneme. Ono už to začíná být systém z pamětí. To znamená, že když chceme ho fixovat na nějaký jiný objekt, tak jakožto každé dítě považuje změnu matky nebo té primární pečující osoby za osiření. To je největší průšvih všech těch experimentů. Děti vnímají změnu autority jako osiření. Když chceme, aby oni současně spolupracovali s nějakou jinou autoritou, ať je to chůva, nebo babička, nebo nějaká jiná osoba, tak tam musí být napřed předcházející překryv. To znamená, musí se dlouho vyskytovat matka plus ta nová autorita k ní. To znamená, že když máme rozvádějící lidi, tak my po nich musíme chtít, aby v této době byli poměrně dlouhou plochu časovou spolu vedle sebe, před dítětem se na sebe smáli, neštěkali pro sebe na sebe a neukazovali si vzájemně negativní emoce. Což je proti přírodě. Jo? Ale úplně stejně proti přírodě je přesvědčit dítě, že ho takhle hodíme přes plot. Jo? To znamená, oni nejsou stavěni na kontaktní předání mezi autoritama. To znamená, když přijde chůva a my chceme jít třeba s manželkou do kina, tak ta chůva nepřijde, když my odcházíme, aby jsme si prohodili děti mezi dveřma. Ona přijde o hodinu a půl předtím a my jí popíšeme, jak funguje ten náš barák, kde jsou uzávěry vody, že jo, jak funguje internet a tak dále. Prostě seznámíme jí se vším, zdrbneme společný známý. Pak se kouknu na Erlánka a řeknu, Erlánku, jestli budeš tetu zlobit, tak si mě nepřej, to bude secec mazec. Jo? Pohrozím domácím násilím, předám autoritu, jo? Předám autoritu, protože v touhle době je ta teta ta nejhodnější bytost baráku, to já jsem zlej. Jo? Takže předám autoritu na novou paní a odcházím. Jo? Ale v tomhle to jsme ještě teda, jako to jsem trošku přeskočil do staršího věku, jo? Ale každopádně tady je to to samé. Pokud chceme, aby to dítě dobře snášelo tu chůvu, musí ta chůva být s tou matkou poměrně dlouhou dobu, tak, aby to dítě vnímalo tu chůvu jako pokračování matky jinými, jo? Totiž podobnými prostředky. A jakmile oni takhle pokračují, tak to dítě to jakž tak snáší. Tady zdůrazňuji jednu věc. Když se dělají psychologické testy, tak se testuje to, jestli si dítě bere od člověka hračku. To znamená, rodiče přivedou dítě, dítě visí na rodiči, poskakuje na něm a já když si zkusím, jestli jině má rádo, tak já vezmu, ukážu mu něco atraktivního, jo? Jo? A teď já s tím mávám před očima a když to dítě mě vezme, tak mě akceptuje. To dítě mě buď neakceptuje vůbec, anebo velice rychle a naprosto. To znamená, mezi náma dospělými říct, dobrý den, já jsem Klimeš. Jo? Já si na něj můžu hrábnout. Jo? Během kolika? Během pár sekund. Jo? Ale on mě nedovolí dělat to, co by dovolil jako malý dítě. Když bude malý dítě, tak se schová, řekne ne, jo? Prostě nebude si hrát. A nebo udělá cvak a pak bude po mně skákat. To znamená, my jako dospělí se rychle přiblížíme, vlezeme do té nebezpečné zóny, podáme si tu ruku. Já osobně jsem v tomhle okamžiku ve stresu a zapomenu to jméno. Já nevím, jestli to máte taky, jo? Jo? Díky tomu stresu to vždycky zapomenu, to znamená, pokud bych si to nenapsal, tak to nevím. Ale to dítě tohle to neudělá, tohle to prvotní zblížení, ono nevstoupí do toho stresu, vokukuje mě, a pak mě buď přijme, nebo nepřijme. Ale když mě přijme, tak jsem absolutně přijatý. No, tam prostě říkám, stává se mi, že třeba když jsem dělal vyšetření ještě jako v 97., jak jsem dělal ty adopce, tak přišli rodiče s dítětem, protože neměli hlídání, no a když odcházeli, tak mi dítě skákalo po klíně, jo. To znamená, jo, najednou jsem byl přijatý se všem všude během 2 hodin, jo, což u nás, u dospělých, není možné. Prosím vás, tady mám takovou poznámku. Inteligence na úrovni dospělého idiota. IQ do 35. Tady je třeba se k tomu říct trošku teorie. Dřív se definovalo IQ jako vývojový index. To znamená, byl to poměr mezi mentálním věkem versus biologickým věkem. Jednoduše se to počítalo, mnohem snáž než dneska to je šílená statistika, Gaussovy křivky a tak dále, ale tenkrát se to počítalo poměrně elegantně. Měli jste 5letý dítě, které se chová jako 6leté. 6 děleno 5 je kolik?
A něco.
1,2. To znamená IQ je 120, jo? Je to jasný, takhle jednoduše se to počítalo. Když dítěti bylo 5 let a chovalo se jako 5leté dítě, tak mělo IQ 100, to je jasný. A když bylo tomu dítěti 5 let, ale chovalo se jako 4letý, tak mělo IQ 80, jo? To znamená, byl to vývojový index. Vlastně nám říkali, jak se to dítě předbíhá nebo spožďuje. Jednoduchý prostě index. Krásně se to počítalo, ale stále je to užitečný tohleto znát, protože jako orientační kritérium to dokonale sedí. Jo? No a teďka si třeba uvědomit, jestliže dospělý člověk je, dejme tomu, v těch 15 letech, tak oproti 15letému dítěti 5leté dítě má jakou inteligenci? 5leté dítě oproti 15letému má 0,33333. A to je už idiocie. Jo, IQ 0,33 je už idiocie. Jo, 33, protože do 35 je to idiocie, 35 až 50 je imbecilie, 50 až 70 je debilita. Jo, to je ta stará terminologie. To znamená, je třeba si uvědomit, že to malinké 2leté dítě nebo 3leté dítě, když tam pobíhá, tak má inteligenci na maximálně, jo, hranici toho, spodní hranici toho imbecila. To znám v praxi znamená, že to dítě při této inteligenci nemůže chápat vás, soudce, který běžně tady budete mít 120, 130. Jo? To je prostě běžná úroveň bývalého vysokoškoláka. Takhle. Dneska samozřejmě začínají vysokoškoláci od těch 80. Ale dřív, no jo, protože oni řekli, Evropská unie řekla, že chce mít 50% vysokoškoláků, to znamená, to musíte od stovky nahoru, že jo? Jo? Chápete, jo? To je, hold to šlo takhle. To znamená, my musíme jít, chceme-li mít polovinu populace vysokoškoláky, musíme dávat diplomy od stovky, no minimálně od stovky nahoru, spíš od 90, protože o úspěchu na vysoké škole rozhodují jiné vlastnosti než IQ, že jo? Zejména teda dobré boty, protože musíte odchodit, když dostanete rouru, že jo? Jo? Ale to už si dělám legraci. Každopádně je vám tohleto jasný, jo? To znamená, jakmile vy potkáváte tříletý dítě, tak je mezi váma rozdíl 100 bodů IQ, to znamená, vy to dítě přesahujete nebetyčně. Stejně tak ho překračují rodiče. A jestliže my, dospělí, dokážeme mat jeden druhýho a obelhávat jeden druhýho, rodič obelhává druhého rodiče a tak dále a dokáže to, tak můžeme jako lidi očekávat od rodičů, že oklamou své děti, co se týče jejich názoru na druhého člověka. Jestliže dokážou obelhat dospělého člověka, určitě dokážou obelhat takovéhle dítě. Pokud to nedělají, tak to není z toho důvodu, že nemohou, ale že nechtějí. A to je problém jaký? Morální. Když může, ale nechce, tak je to problém morální. To znamená, já vždycky tvrdím, my můžeme po těch rodičích chtít, aby se před tím dítětem ovládli natolik, aby nejenom tady tříleté dítě, ale ještě desetileté dítě by nemělo poznat, že mezi nima je nějaká velká bitka. My lidi tuhletu schopnost máme, my na to nemáme jenom charakter. Jo, to je prosím vás základní argumentace, kterou jsem měl třeba teďka nedávno u soudu. Jsem říkal, prosím vás, ten pán funguje jako soudní, ne jako soudní, jako odhadce nemovitostí. To znamená, on se umí chovat před zákazníkem, umí prodat sebe, umí prodat svoji práci, umí se ovládnout, i když si o zákazníkovi myslí své. Jestliže se ten člověk umí ovládnout před zákazníkem, tak já jako psycholog musím konstatovat, že má schopnost. Jestliže on se nehodlá ovládat před matkou, tak to není otázka diagnózy, že bych já psycholog řekl, on je chudáček, blbeček, jo? To on není. On je jenom bezcharakterní. Protože schopnost má, nemá ochotu. To je třeba rozlišovat. Jo? Když máme hyperaktivní dítě, tak hyperaktivní dítě není jenom ve čtvrtek odpoledne ve 2 hodiny, kdy má zemák pančelka Nováková. Jo? Protože jestliže to dítě je hyperaktivní jenom ve čtvrtek odpoledne s pančelkou Novákovou, tak je to konflikt s pančelkou Novákovou a ne hyperaktivita. Pančelka Nováková samozřejmě píše rodičům, že mají hyperaktivní dítě, ať se ho nechají vyšetřit. Ale problém je to, že pančelka Nováková je problém, jo? Protože ta interakce je jenom, jo? To je problém dětské psychologie obecně, jako, jo? Že se vyšetřují děti místo toho, aby se vyšetřovali dospělí. Ale to je, bohužel to je naše praxe, jako jo, proto já to nedělám, tu dětskou psychologii. Ano, no. No. Takže rozumíte tomu. To znamená, že já po těch rodičích chci, protože vidím na nich, že jsou schopní fungovat v realitě, tak já po nich chci, jste schopný, ergo jste odpovědní v takzvaném zájmu dítěte, se ovládnout před tím dítěte na dobu, co jste spolu. Protože před zákazníkem se ovládnete, i před Klimešem se ovládnete. To znamená, profit třeba 5 000, že prodá bazén, mu stojí za to, aby vohnul hřbet. Jestliže mu dítě nestojí za to, aby vohnul hřbet před matkou, tak já získávám jistotu, že mu to dítě nestojí ani za 5 000. To znamená, já musím to dítě podmáznout 5 000 a on se mi vohne. Rozumíte tomu? To jsou jednoduchý počty psychologický. To znamená, když vy podmáznete toho rodiče, třeba dejme tomu 15 000, jo, tak on hned vohne ten hřbet, jo, anebo se naštve a dá nějaký stížnosti, ale každopádně Každopádně je tohleto věc, podle které já můžu poznat, nakolik on si to dítě váží. Řeknu příklad, no, nebo to, tomu se dostaneme, tak já to nebudu teďka říkat. Tak. Přechod takhle. Tyto děti jsou fixované na dyadické vztahy jednak jedný. Jo? Oni jsou fixovaní tak, že neustále, kudy chodí v prostoru, tak mají natažený provázek od sebe k mámě. Jo? Dítě neustále ví, kde je a co dělá jeho matka. To je definice četaře. Jo? Když jsem byl četař, já jsem teda nikdy nebyl četař, aby jenom svobodník. Ale když jsem býval svobodník, tak jsme se učili, že četař má vědět, kde jsou a co dělají jeho podřízení. Tady to je naopak, tady podřízený ví, co dělá a kde je jeho matka. Jo? Drží si ten provázek na tu mámu, neustále v prostoru. To znamená, v okamžiku, kdyby se mámě něco stalo, nebo to dítě by někdo odtahoval a škubal tady ten provázek, to dítě začne mít separační reakci. Separační reakce je natažená ve směru toho provázku a nejde převázat na jiného člověka. To je blbá vlastnost separační reakce. Jo? To znamená, jakmile to dítě je nafixovaný na matku a já přetrhávám ten provázek, tak ono zbytkem své energie jde pořád za tou matkou a není utěšitelný, dokud neprojde depresí, zhroucením, dokud si neodžije pocit z osiření, jo, prožije si osiření, tak potom se zhroutí a když projde tím zhroucením, tak potom se začíná fixovat na nové figury. Tak tohle to je největší problém předávání dětí. Že my v tomhletom věku těch 3 let, nebo v tomhletom příbuzném věku, přeškubneme tady tu dyadickou vazbu, tenhle ten provázek, a to dítě nám hodí separační reakci. Pak ho nejde odtrhnout od matky jinak než za cenu strašného masakru. To je to, co jsem tady pouštěl posledně, jestli jste tady byli ty ukázky, dneska to pouštět nebudu, už to pouštím furt dokola. Jo, to znamená, že tyhle ty přesuny na jinou autoritu snášejí špatně a tady ještě třeba zdůraznit s tou hračkou. My testujeme hračku, vezme si hračku od nás a když nás to dítě přijme, třeba jak jsem říkal, dítě mi skáče na klíně. Člověk by podepsal, má skvělý vztah panu doktoru Klimešovi, to je všechno hezký, ale ono se mnou neusne. Jo? Večer při relaxaci už se mnou nevydrží. To znamená, my musíme vždycky testovat nejenom to, jestli si od nás vezme hračku, jestli s náma dovádí na hřišti, ale my musíme testovat ještě, jak to vypadá večer při usínání. A to se týká nejenom předávání mezi rodiči, ale to se tak týká taky náhradní rodinný péči a předávání z rodiny do rodiny. To znamená, že mám profesionální pěstouny a chci to bezbolestně předat na ty nový rodiče, na ty adoptivní, tak musím testovat nejenom to, jestli se s tetou rádi vidějí, ale jestli jsou taky ochotní nebo s ní usnout a nedělají před usnutím velký scény. Jo? To znamená, tady prostě je problém to, že usínání aktivuje ten původní provázek jednak jedný. Jo? Tak, nezvládají kolektiv a hry v poměru 1:N. V praxi to vypadá takhle. Máte míč a 2 batolata. Jedno batole vezme míč, druhý přijde, začne rvát ten míč. Když mu ten míč nedá, tak dostane ránu. A máme 2 řvoucí batolata. Batolata jedou podle nápodoby, to znamená, co děláš ty, to chci dělat já. A tu kooperativní roli k němu zaujímá dospělý. To znamená, je to vždycky asymetrická role. Dítě si hraje s balónem a s mámou. Jo? Máma mu hraje tu a přihazuje a máma se nastavuje na to dítěte. Napasovává se na něho. To není tak, že se 2 lidi napasovávají jeden na druhýho a jeden hraje policajta a druhý hraje zloděje, nebo jeden hraje tohodle kata a druhý dělá Husajna, jo? Oběšenýho. Jo? Prostě tohle to není hra z pravidly a tak dále. To má, tyhle ty děti to neumějí, proto my je nemůžeme dát do jednoho prostoru, dát tam 20 batolát, protože to vznikne mela. Jo? Protože všechny chtějí dělat všechno, začnou si rvát děti a tak dále. To znamená vlasy a tak dále. To znamená, tyhle ty děti je třeba vždycky vychovávat dyadickým způsobem. Dítě dospělej, to znamená dítě matka, dítě otec, dítě chůva, dítě operka. Jo? To znamená, nebo babička, to je jedno. Ale každopádně vždycky to je jeden dospělej a jedno dítě. To je vlastně důsledek toho nošenství. Jo, to je právě ještě pořád doznívá ten inkubátor, jo? Už je teda volnější třeba v těch 3 letech, ale furt je to ještě ten inkubátor psychicky, když ne fyzicky, jo? My to dítě neneseme, ale stále ho máme, jo? Na provázku natažený. Tady ten provázek nám říká prakticky, že, co tady ještě máme další věci, díky té inteligenci to dítě nemůže vědět, co se děje, ergo ono posuzuje situaci podle toho, že se koukne na pána, toho neznám. Co na to říká máma? Máma, pohodě. Ahoj, strejda. Rozumíte tomu, jo? To znamená, koukněte se na dítě, jakmile vlezete do prostředí, tak dítě koukne na vás, na něho, na nás, na něho, takhle, jo. Vy, máma, když se máma na vás směje, dítě je taky OK. Když se máma na vás mračí, anebo má nějakou reakci, tak dítě čte emocionální reakci z toho důvodu, že není svou inteligencí, idiota, schopno posoudit tu situaci samo. To znamená, ono vždycky používá mámu jako interface do toho reálního světa. To znamená, že když chceme udělat předání, tak musím dát tady matku s dítětem, tady otce a dítě bude sledovat máma, otec, máma, otec, máma, otec, máma, OK, táta je hodnej. V okamžiku, kdy máma má strhaný výraz, vyděšená, srdce jí buší, ne, že to je slyšet i skrz kabátku, že nej, že jo, no, tak v tomhletom okamžiku, že jo, samozřejmě dítě to prostě chytá záchvat, proč? Protože ono vyčetlo z emocionální reakce matky, že je stav extrémního ohrožení, to je stav, ve který je máma, ergo i dítě je ve stavu extrémního ohrožení, ať máma ta nemusí říct ani slovo, no a následuje co? No, přetahovačka od děti, protože to dítě z intenzivní provázek a my ho naopak ho začneme rvát pryč. Jo? To znamená, tady opravdu musíme žádat od těch rodičů, jak od matky, tak u toho otce, ať se máte rádi nebo ne, budete spolu guliáť v párke. Jo? Budete se procházet s dítětem, budete se kamarádi, budete si povídat o tom, jaké je počasí, jak dopadnul hokej, co si myslíte o prezidentu Zemanovi a jiných prezidentech. Jo? A můžete si povídat o čem chcete, ale musíte se na sebe culit. Dítě bude sledovat táta, máma, přijme tátu, bude ochotný s ním jít třeba někdy, jo, si hrát na parku. Lepší varianta je, jdete do dětského toho takového toho hracího centra, máma, táta, máma si sedne, otevře si knížku a čumí do knížky. Nudná. A mezi tím táta dovádí s dítětem. Dítě má natažený provázek k mámě a táta je zdroj zajímavých, jo, zážitků. Potom se odřízne od toho táty, zase zůstane na tom provázku a odchází zase na tom provázku domů. Jo? Takhle je to nejlepší zrealizovat se. Není to třeba škoba. Problém je v tom, že ti muži chtějí mít to dítě nějakou dobu jenom pro sebe. Což ovšem v této situaci znamená týrání dítěte a oni vnímají ten provázek, který je natažený mezi matkou a dítětem, jako příznak toho, že matka manipuluje dítě. Ale takhle jsou ty děti evolučně nastavený, protože jakmile dítě ztratilo provázek, tak ho sežral Levhart. To znamená, že ty děti jsou evolučně nastavený na ten provázek, ten se nedá přeškubnout. Jo? A v tomhle věku je stále ještě hodně přirozený. Co se týče časových údajů, prosím vás, chápne, dítě maximálně chápe, za chvilku bude v oběd. Jo? Nebo po obědě jdeme hají, jo? To ještě chápe, ale slovo zítra je stejný jako maňána, týden absolutně nechápe, jo? To je prostě mimo bytost, jo? Mimo... Jo? To znamená, prosím vás, jakmile dáte dítěti takovou takovémuhle dítěti jakoukoliv instrukci neplač, v pondělí zase maminku uvidíš, jo? Ještě jednu zajímavou, včera jsem měl zajímavý postřeh ve vlaku. Jel jsem ve vlaku a seděl tam pán s klukem a on mu říkal takhle, je výluka a vlaky, teďka ten vlak, ten náš tady bude stát a čekáme, protože je výluka a budeme čekat, než projede ten rychlej rychlík. A kluk řekl, co? A on mu říká, je výluka, čekáme na rychlík. Co? Co? Teďka to táta otočil, začal on na to kluka říkat, co, co, co? Ale když dítě říká co, tak to neznamená, že špatně slyší, ale že nerozumí, jo? To znamená, tomu je třeba to ukázat, nejlépe dítěti vezmu takhle lokomotivu, tady vezmu náš a řeknu, my jedeme pomalu, takhle pomalu, a tady za náma jede rychlej rychlík, takže my musíme zastavit, on projede ten rychlík a my zase pojedeme za ním. A tomu se říká, milý synu, výluka. Jo? Pokud mu to takhle neřekneme, on říká, co, co? Jo? A ten táta má pocit, že si z něho ten kluk dělá srandu, jo? Tak si dělá on z něho srandu, ale kluk si nedělá srandu, on prostě jenom regulérně nerozumí. Jo? Takže to je ten problém, jakmile dítěti řekneme jakýkoliv časový údaj přesahující hodinový, maximálně dvouhodinový rámec, dítě je naprosto ztracený. Tak, posuneme se dál. 3 až 6 let. Dostáváme se do stavu, kdy ta dyadická vazba, to znamená ten provázek já-matka, se začíná oslabovat a rozpouštět. Dítě začíná být schopný vztahu 1:N, to znamená jedno dítě a dětský kolektiv, je schopen hrát ty role, teďka jsem policajt, teďka jsem zase zloděj, nebo prostě takovýhle to. Uvítají školku, problém je v tom, že se na ní musí aklimatizovat s překryvem. To znamená, první den by měla máma přijít do té školky, sednout si tam, hrát si tam s tím dítětem, malovat, jezdit a tak dále, aby to dítě prohlásilo tu školku za rozšíření rodiny, rozšíření domova. To znamená, aby pochopilo, že pančelka je pokračování maminy. Jo? Že to je prostě kontinuum autority. To, co dělají dnešní, nebo to, co dělají hlavně normalizační vychovatelky, dejte mi dítě, my už si s ním poradíme, jo? A zavřou dveře. Tak to je právě to přetržení ty dyadické vazby a následek je separační reakce a to dítě má na tu školku separační reakci tak třeba půl roku. Zase soudě, co jsem viděl teďka letos na Honzíkovi, jo, u nás ve školce. Takže tam naopak musíme chtít, aby ty první dny ta matka do té školky chodila a vydržela tam sedět ty 2-3 hodiny s tím dítětem a aby si na to taky vyhradila čas. Jo? Než že řekne, já musím ještě do základky tam dát druhou dceru a pak ještě do práce, abych to všechno stihla. Jo? Na ten první týden by měl být vyhrazený právě na to seznamování se školkou. Tak. Opět teda to na imperativ předávání s překryvem stále trvá. Jo? Vnímají části dne a časové údaje stylem. Až se vyspíš, tak mámu uvidíš. Odpoledne je po obědě. Nechápou týden. Jo? Týden je pro ně maňána. Týden začínají děti chápat s nástupem do základní školy. Jo? Tak si udělají rozvrh a takhle vidí ty dny, jak jdou po sobě, sobota, neděle a pak zase pondělí, tak si najednou udělají nějaký přehled, že si tu časovou osu dají do vizuální reprezentace, do vizuální tabulky a jak mají tu tabulku, tak prostě tomu začnou rozumět a začnou chápat jako jo, ten sedmidenní týden. Pamatuju si na svou 4letou dceru, Juditka jde takhle, do školky jsme šli a ona se nám nějaké kouká a říká, tati, já už vím, co to je odpoledne. A já říkám, no a co to je? A ona říká, no to je po obědě. Tak jsem se koukal na tu 4letou dceru a říkám si, no good grief, jo. Moje dcera ve 4 letech chápe, co to je odpoledne a mezi tím děti už mají střídavou výchovu od 2 let, jako jo, neplať za týden, maminku vidíš, jo. To znamená, tady opravdu vzniká to, že to dítě, když je ve střídavý péči v tomhletom věku, to znamená 3 až 6 let, tak oni zažívají pod každý týden jedno osvěžení, což má za následek, že třeba v 9 letech ještě najdeme děti, které se při každém podání enkoprézujou, jak se to řekne česky slušně, podělají. Jo? Prostě nedá se to říct jinak. Inteligence je na úrovni ze začátku imbecile, jak jsme si ukázali, a ke konci se dostávají na úroveň debila. Debil byl otík vesničková středisková, viděli jste, jo? Jo, to znamená, je to dítě, je to člověk, který se sice naučí i písmenka, naučí toho písmenka, leč nikdy si nepřečte větu, jo? To znamená, oni umí napsat, jako nebo nějakou třeba prší by napsal, že je jednoslovná věta, ale nic víc, jo? To znamená, nenaučí se vyjadřovat a přijímat myšlenky pomocí písmen, jo? To znamená, je nevzdělatelný, tak se to nazývalo dřív. Co je pro ně charakteristické, je nezájem o genitální a sexuální terminologii, zrušují je hovínka, ne orgazmy. Jo? To znamená, to dítě žije prdy, hovínka, jo? Čuránky a takovýhle věci, to je jejich tohleto. Když jim řeknete sexuální terminologie, jim chybí. To znamená, neřeknu vám větu, přišel klaun do školky, já jsem se z toho udělal. Jo? To je sexuální terminologie. Jo? Naopak zase dobře reagují na všechna vysvětlení, na sexuální výchovu přes tuhle ty hovínka a tak dále. Řeknu příklad. Přišlo na otázku, Erlánek je náš mudrland, tak Erlánek přišel s otázkou, jak se pozná, jestli ta myška je sameček nebo samička. Tak já jsem mu říkal, no to si takhle chytneš myšku, chytneš ji za záda a otočíš si ji nožičkama a zadečkem k sobě. A tam uvidíš dvě dírky. Jedna dírka, druhá dírka nad tím. Jo? Když je ta malá vzdálenost, tak je to... Kdo má malou vzdálenost mezi pišulí a zadkem? Holky, jo? Malá vzdálenost je holka, velká vzdálenost znamená... Jo? Je to myšák, jo? No a takhle jsme se dospěli, přesto takhle to určují biologové, jo? Jako, jo, to je normální klasický, vozí sehnu do toho, jo, te, a, akvária, ne, nebo co to tam mají na ty myšáky, vytáhnou myšku z klece, kouknou se na ty dvě dírky a ví, co to je, jo? No, ale to je prostě standardní procedura. A já jsem teďka takhle přišel na debatu, kolik máme dírek do těla? Jo, jako nos, uši a tak dále. A já jsem tam nějak řekl, že tam dole, jo, tam kluci tam mají 2 a holky mají 3. A to byste nevěřili, jak ten můj kluk je, jako bych řekl, jakoby emancipovaný. A on řekl, proč holky mají 3? Jo, proč my máme 2, oni mají 3? A já říkám, no, přece Erlánku tě máma nevykakala. Jo? Jo, rozumíte to? To je argumentace na úrovni 6letého dítěte, jo? Tomuhle on rozumí, prostě nemůže mě maminka kakat, jako, jo? To prostě nejde, jo? Takže to je anální, jo, to je to fáze, jak to měl Freud, znáte to, orální, jo? Jak jdou za sebou? Anální, orální, anální, latence a genitální, že jo? Takhle jdou za sebou, jo? Takže oni právě se dostávají do této anální fáze, kdy prostě to žije hovínkama, proto i sexuální výchova je nijak nebaví zvlášť, jo. Radši mají ty hovínka a když teda argumentovat, tak oni rozumí tyhle ty argumentaci. Okolo 5. roku se objevuje takzvaná teorie mysli. Teorie mysli je podle pravidla, řekni koleje, bába tě poleje. Prosím vás, tohle to mají anglický děti. Přijdete za anglickým, dítě k vám přijde a řekne someone tell about you that you know. Někdo o tobě řekl, že seš sova a vy jako správný Angličan na to řeknete No děti jsou takhle zrušený, jako tady kolegyně, jo? Jo, prostě je to jasný, jo, je to sova. Prosím vás, v tomhle okamžiku, jakmile dítě dokáže hrát tyhle ty hry, to znamená, ono k vám přichází a teďka se zeptá, tak schválně, jestli děda je sova, jo, vyzkoušíme to, jo. Tak tyhle ty schopnosti mít v hlavě něco, co ten druhej nemá, umožňuje lhaní, podvody a všechny to psychopaty, která nás provází, jo. A tohleto je vlastně základ manipulací, je to to, čemu se říká ta teorie mysli, já vím, že ty něco nevíš, je to základ těch lží a poznáte to podle toho, že se objevují tyhle ty hračky specifický. Jo? To znamená, Erlánek samozřejmě v tom svém věku takhle chodil a na svou dvouletou sestřičku říká jí, řekni koleje, že jo? Jo, nebo to takový levo. Nebo měl ještě jiný, já už to neznám, jsem to všechno zapomněl, ty jeho hlášky. Tak, výhoda těchto dětí je to, že oni jsou evolučně nastavený tak, když nebudu poslouchat rodiče, sežere mě Levhart. To znamená, tyto děti jsou výchovně poddajné a ohebné. To znamená, když do nich dlouho hučíte, oni ustoupějí, když nejsou frustrovaní. Jinými slovy, když je odcizený rodič, jde to sanovat. Jo? To je vývojově umožněný. Jakmile ty děti jsou starší, tak to nejde sadovat. Jo, to znamená, ten hlavní předpoklad je to, že ty děti jsou ochotné ustupovat. Když by nebyly, tak je rodiče vyženou. Když je vyženou, tak je sežere Levhart. Tečka. Tam není co řešit. To znamená, všechny ty odcizený rodiče v tomhle věku se dá poměrně dobře sanovat, dobře se to dá zachránit. Střídavá výchova v tomhle věku, vzhledem k tomu, že ty děti jsou schopný té vazby 1:N a jsou schopný přecházet z autority mámy na autoritu učitelky a pak zase zpátky, tak z tohohle důvodu je střídavá výchova připustitelná, ne příliš vhodná, protože furt jsou to malinkatý děťátka, proto ale, když ji připouštíme, tak co s nejkratší periodou, maximálně tolerovaný styl bych připustil to 2-2-3, to znamená pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. 2-2-3 a jedeme. Táta, máma, táta, máma, táta, máma, táta, máma, táta, máma. Takhle to jede v tomhletom střídavém stylu. Ale aby fungovala takováhle střídavá výchova, tak ty rodiče musí bezpodmínečně být schopni mimořádně se dohodnout. A když má táta ve čtvrtek, zrovna ve čtvrtek má volejbal pravidelný, tak mu máma vyjde vstříc. To znamená, tady je nejlepší začít tou technikou, prosím vás, vy dva kujoni, ukažte mě, že se umíte dohodnout, zrealizujte mi to na 2 týdny nebo na 2 měsíce, když to půjde, tak vám to tam dám i s beranem, jo, kulatým, jménem republiky. Ale napřed mě to v praxi předveďte. Jo? Já bych to celé dokazování obrátil. Ne, že soud bude nařizovat střídavou výchovu, ale naopak, vy rodiče mě přesvědčte o tom, že jste toho schopni. Předveďte mi takovejhle koncert, jo, pro 2 dospělé a 1 až 2 děti a já vám klidně tu střídavou výchovu schválím. Prubířský kámen je to, co tady píšou. Vydrží spolu jít s dětmi na procházku a nezhádat se? Jestliže jo, tak jo, proč ne? Ale pokud se mi tam zhádají už na té první procházce, tak to spíš vhodný na to nebude, protože když to udělám po týdnu, tak je to osvěžení pro to dítě. S tím já nehnu, jo? To není nic, co by se tady dalo sanovat. Jo? Týden nechápou, to znamená, já jim nemůžu dát týdenní periodu, už ty 3 dny, o tom víkendu je na ně dlouhý, jo? Problém je v tom, že takhle by to mělo běžet i o prázdninách, že jo? Jo? Ale my chceme na Malorku, že jo, no? No. Takže jako prostě říkám, ta střídavá výchova je připustitelná, ale není to dobrý. Ale už ty děti na to jsou mentálně připraveny, jo. Já tady nechci říct, že v žádném případě. Já vím, že to jako by to šlo, ale je to teda, chce to větší kázeň než to manželství. Tam je potom hlavní otázka, proč se rozvádět, jo, než mít tohleto. To už je lepší spolu vydržet. Tak, filipínskou míru znáte, asi ne, to jste se učili ve škole. Jsem schopný se chytit za ucho, ergo už jsem prošel první vytáhlostí. No? Tohle to je jeden z klasifikací vlastně biologického růstu a velkého intenzivního zrání na přelomu 6. a 7. roku. Já se osobně domnívám, že v tomhle, v této době, v těch 6-7 letech, dřív byla puberta a že lidi dospívali i pohlavně v těle těch 6-7 letech. Pak se to roztrhlo na dvě jakoby zvláštní období, takovouhle jakoby předběžnou pubertu, rychlé zrání hlavy, myšlení a tak dále, a k tomu potom odložené biologické zrání a poslední fáze růstu. Je zajímavý třeba, že jakmile se zvedne blahobyt, tak se snižuje věk puberty. No? Což by nasvědčovalo, že se to vrací k této původní hodnotě biologické. Filipínskou míru jste viděli. Komenského míra školní zralosti byla na symbolické myšlení, to znamená filipínská míra měří vytáhlost, to znamená délku končetin, pro co si taky děti neutřou zadek, no, ne že by nechtěli lumpové, ale prostě museli by si vzít hrábě, jo? Prostě je to, ta ruka je krátká, jako nejde to, takže to je ten hlavní důvod. Komenského míra školní zralosti byla na symbolické myšlení. Přijdete k dítěti a dáte mu tady minci, tady mu dáte jablko. A dítě by mělo vědět podle písničky zaděravej groš prodala jich koš. To znamená, on by měl vědět, že děravej groš vydá za koš jablek. V okamžiku, kdy je on schopen dělat symbolickou směnu penízek za koš jablek, tak my víme, že je zralej do školy, protože chápe symboliku. Pochopí nám, že dvojka je za dvě jabka. No? Což je stejná věc. Nakreslím dvojku, rovná se dvě jablíčka. To znamená, ten Komenský testoval tuhle tu symbolickou záměnu. Zaměním groš za jabka, zaměním dvojku taky za jabka. Jakmile to je dítě schopný, tak je schopný té školní výchovy. Další věc. Děti ztrácí dětskou roztomilost. To si ještě ukážeme na grafu. A objevují se alfa vlny v EEG. Možná víte, že když přijdete na EEG a zavřete oči, tak vás chvíli, abyste zavírali oči. No? Protože se tam objeví alfa vlny. Alfa vlny je synchronizační mechanismus mozku. Je to něco, jako tamhle paní má taktovací frekvenci. Jakou máte taktovací frekvenci na sběrnici? Jo, počítač jede taky v nějakém taktu. Tik-tak. My jedeme taky v té taktovací frekvenci a je to 14 Hz za 14 kmitů za sekundu. Jo? Proto taky vidíme film, že nám nebliká. Jo? Protože tam je těch 15 snímků nebo 25 snímků. No a to je díky právě této taktovací frekvenci těch alfa vlnám. Ty se objevují právě v tom 6. 7. roce a jsou dalším příznakem zralosti. Hlavně, čeho jsou děti schopní, jsou schopní frontálního výkladu. To je to, co dělám teďka já. Tady je fronta, tamhle je zázemí. To znamená, vy jste schopní sedět a poslouchat mě. Tuhle schopnost jste získali v těch 6-7 letech. Problém je v tom, že 6 let je spodní hranice. Jakmile je to spodní hranice, tak je vždycky lepší dávat odklad, aby to dítě už bylo zřetelně za touhletou hranicí. Problém je v tom, že se nám rodiče zbláznili a rozplizli to od 5 do 8. V 5 letech oni zjistí, že on umí číst a psát. To je sice pravda, inteligenčně zdatný. Problém je v tom, že nám nevydrží sedět. To znamená, my testujeme především neinteligenční zralost na školu, ta nás tak netrápí, ale my testujeme především citovou stabilitu. Citová stabilita je hlavní předpoklad úspěchu ve škole. Proto jsou holky klidnější, protože jsou holky klidnější, proto ve škole lépe prospívají. Jo, kluci jsou mnohem divočejší, proto jim ta škola právě to klid jim nevyhovuje. To znamená, bylo by dobré udělat tu první třídu ještě výuku stylem školka, to znamená sedneme si do kruhu a děláme pacičky, je to lepší pro ty šestileté děti a nedávat odklad. Problém je kvůli tomu, že my chceme do první třídy narvat frontální výuku, tak musíme dávat odklady a do toho nám ty ambiciozní rodiče nám rvou děti v 5 letech a v pubertě se nám sejdou děti, které jsou v rozmezí 3 až 4 let. A tak tam máme holky, které už mají takovýhle prsa a vedle nich jsou takový ty víly, které se ještě hrajou s panenkama. A teďka tyhle ty holky prsatý tancují ty ploužáky a prostě si vyžívají v těch sexuálních prožitcích, které jim zaplavují mozek. A tyhle ty na ně koukají a říkají, proč mě kluci nechtějí? Vy se mě ptáte, jestli si můžu vzít, jako že si to není, to se vám to chcete, no. Zbytek tam nechtějí, nebo vy jste ještě chtěla, tak tady máme, jako, takže rozumíte to, to znamená, jakmile to mi říkal jeden pán, že prostě má vnučku, ty měli nějakou dětskou besídku a tam prostě ty holky tancují ten ploužák a ona ještě pořád jako, prostě taková ta Amálka teďka neví prostě, co dělá blbě. No, ona ne, rodiče dělají blbě, že jo. V tom ročníku by měly být přibližně stejného roku, protože samozřejmě biologie se neptá, když šli do školy, jestli měli odklad, jo. Prostě biologie spustí svý hormony a ty tečou do té hlavy, tak je vždycky dobré, aby ty děti byly biologicky stejného věku, protože to řídí biologické hodiny, ne mentální, že jo. Takže z tohohle důvodu tady jako se dělají strašné experimenty, místo toho, aby se to udělalo jinak. Prostě všechny děti jdou do školy v 6 letech, ale první rok je pacičky ještě pro všechny, jo. Tak. V tomhletom období 6 až 13 let, to je období mezi první a druhou vytáhlostí, říká se jí latence. Filipín, co jsme si tady všechno říkali, je to v celku jediné období, kdy nemusíme střídavou výchovu označit za naprostý masakr na dětech. No, tyhle ty děti jsou opravdu podajný, ještě ten šílený život s tím batůžkem jakž tak snášej. Jo? Vydrží střídání po týdnu, delší střídání je šílenost. Jo? Stejně tak je šílenost střídání přes celou republiku. Jo? Prostě, a to z tohohle důvodu, že samozřejmě děti začínají žít dětským kolektivem. To znamená, jestliže máte kluka, který je rozený vůdce bandy a vy ho každý týden dáte do jiné bandy, tak z něho neuděláte vůdce, ale outsidera. To znamená, vůdcovský rysy se vyznačují tím, že vůdce jde vždycky před svojí partou. A ne, že tam je jednou Pepík a teďka kde je Pepík? No, on je zase v té druhé škole, jo? Tak prostě takhle nikdy takhle podříznete toho kluka, co se týče sociálních vazeb. To znamená, ano, on tu školní docházku přežije, ale bude to vždycky outsider v dětském kolektivu. Slabší jedinci, on bude outsider, ale slabší jedinci budou šikanovaní. Jo, šikana vždycky přichází, nebo velice často přichází po té, co se dítě přestěhuje z města do města. Jo, to se ví, takže prostě střídání po týdnu, to dítě, to je prostě masakr na tom dítěti. Vytržení z kolektivu, sociální vyčlenění, stále se dá sanovat odcizený rodič. V uvozovkách, jo, těch 13 let už je dost velký věk, když pokud je to před pubertou, jo, před pubertou se dá sanovat odcizený rodič, do těch 10-11 let to jde docela dobře. Tady jsem říkal jednu věc, děti ztrácejí roztomilost, získávají však sexuální atraktivitu. Jo, to znamená, začínají holkám růst prsa a tak, jak to tam vypadá. A tady vidíte, že jak ztrácejí tu roztomilost s věkem, všimněte si, zájem o děti s daným věkem 6 jde prakticky k nule. To byli žadatelé o náhradní rodinnou péči a dotaz, jak nejstarší dítě byste byli ochotní přijmout. To znamená, vidíte, že do 6 let je prakticky nikdo je nechce přijmout a tady ty čísla od těch 7 a nahoru, to byly žádosti voneteř, jo, o nějaký dítě, který znali. Vždycky to byly adresní žádosti. Ale kupuju zajíce v pytli maximálně 6 let. To znamená, to dítě v těch 6 letech ztrácí atraktivitu pro náhradní rodiče, starší dítě nikdo nechce, ale zároveň ztrácí atraktivitu i pro biologické rodiče. Co to znamená v praxi? Že v 6 letech se děti stávají právně volnými, protože jsou rodičům volné, ale bohužel pro ně neseženeme náhradní rodiče, protože i náhradním rodičům jsou volné. Rozumíte ty zákonitosti? My máme hodně žadatelů do 6 let, ale nemáme žadatelé nad 6 let. Je hrozný průšvih. A problém je v tom, že do těch 6 let se dělají debilní sanace nesanovatelného. Jo? Prostě pokud je to na drogách 10 let, tak já to nezasanuju. Jo? To znamená, to dítě držím v klokáncích, v různých ústavech, nezasanuju to a místo toho, abych prostě řekl, hele, milá matko, buď se zpamatujete do roku, nebo do půl roku, nejdéle do roku, anebo to dítě jde do adopce. Teďka má šanci. Teďka ho ještě budou chtít do těch 6 let. Ale po těch 6 letech po něm ani nikdo neštěkne. To znamená, já ho musím dát do adopce. Tady někde musí do té adopce. Tady už ho neprodám. Takže koukej se, matičko, rychle zpamatovatí. Když se zpamatuješ, budeš mít dítě. Když se nespamatuješ, buď ráda, že tvé dítě nebude zmrzačeno. Těma, že bude jedno ze 6 novorozenců tamhle někde v kojeňáku. Jo? To znamená, tady je třeba prostě to rozhodnutí rychle to dítě odebrat tady a nehrát si na nesmyslné sanace, protože tady už pro něj rodiče neseženeme. To je prostě průšvih biologie. My jsme nastavení na děti do 6 let. Jo? To je základ naší mysli. Puberta. Přichází druhá vytáhlost, teďka se tomu neříká filipínská míra, teďka se tomu říká samá ruka, samá noha. Nárůst sexuální atraktivity a s tím jdoucí i sexuální rétorika. Začínají mít oplzlé řeči o sexu, o orgazmech, erekci a tak dále. Hihotaj se furt, že? To je taková jako průvodní věc tohodle. Odcizený rodič se dá sanovat těžko, nebo nikdy, a to jenom v některých případech u mírnějších povah. Ostřejší povahy se zpravidla zabejčejí. Ví se jedna věc, když nutíme v tomhle věku do styku, tak to stejně v dospělosti nemá valného trvání a ty lidi jsou si odcizený celý život. To znamená, to jsou nějaký ty následní výzkumy, kteří říkali, že i když se to udělá, tak to nemá velkýho úspěchu. Jo? Hlavně to není trvalý. Prosím vás, je třeba znát taky takovou tu nehezkou realitu. 25% sourozenců v dospělosti jsou rozhádaných. Jo? Prosím? Je? Jo? Stejně tak velký procento rodičů a dětí je rozhádaných. To znamená, opět my psychologové zasanujeme procentičko, možná 2%, ale 25% vám nezasanujeme. Jo, to znamená, musíme se držet v realitě, jo, prostě psychologové občas zázrak, pak hodně keců a víc už nic, jo. To znamená, že prostě něco zasanujeme, ale opravdu jenom zlomek toho. Takže počítejme s tím, že když se v pubertě rozhádají dva dospělí lidi, to znamená biologicky dospělé dítě s biologicky dospělým otcem, tak je to už hádka dvou dospělých lidí a jede to podle zákonitostí hádek mezi dospělými. Už to není dítě, i když se pořád klasifikuje jako právně jako dítě. To si ještě ukážeme proč. Jo? Jsou nepodajní, dlouhodobě drží jeden názor. To jsem teďka říkal. Po 15. roku, když dozní puberta, to znamená takový to prudký pohlavní zrání, následuje adolescence, lidi říkají puberta. Jo? Lidi říkají pubertě všemu od nějakých těch 12 do těch 20. Není to pravda, to vy asi víte, puberta je jenom ten začátek, něco tak do 2 let, ba dokonce někdy i míň. Jo? Během 2 měsíců vidíte ohromnou změnu osobnosti, jak se vyplavily hormony, jo, a pak ne. Mně říkali lidi, že jim brácha odjel na prázdniny a byl to ušláplej, zamindrákovanej, pobeďárovaný kluk a vrátil se okouzlující lamač ženských srdcí. Jo? Jo? Prostě on tam chytil pubertu přesně na těch prázdninách a z toho zamindrákovaného kluka se stal najednou hvězda jakoby ročníku. To znamená, zatímco předtím ho nechtěla žádná holka, tak potom ho chtěli všichni. Jo? No a taky to s ním dopadlo blbě, no a tak to už jednáme. Tak, adolescence, čili období průdy s příliš velkým nebo malým egem, penisem, prsy. Prostě bohužel tohleto prokletí tady začalo a bude trvat neskutečně dlouho. Jo? Já jsem si užíval chemoterapii, jsem si říkal, jaký elixír mládí, neměl jsem ani chlupy, ani problémy se sexem, že jo. No, prostě ten problém tady to prostě začne a s tím jdou samozřejmě sklony k soutěživosti, nesmírná citlivost na ideologie. No, kdo háže zápalní bomby cikánům do okna? Adolescenti. Jo? Proč? Protože oni jsou ve spravedlivé svaté bálce proti za českou, já nevím, co oni to mají. Jo? To znamená ideologie, lítání panelákama, adolescentní konverze, všechno to jde sem do toho období. Proto když chcete vést svýho puberťáka doma, musíte být charismatickou osobností. Jo, jsou citliví na charismatický vůdce. Do této doby, do těch 15 let, jde přirozená změna prvního dětského kolektivu, to znamená nástup na střední školu. Není dobré v páté třídě, když ty děti jsou na pomezí děti dospělej, jim dát soutěživý vstup na víceleté gymnázium. Jo? Člověk to chápe, jestliže teda v té třídě zůstane jenom tohleto, tak musíme se snažit ty děti dostat na ty gimply, ale dětem to není vlastní a ten drill před těma příjmečkama není dobrý, protože to není vlastní dětem v prépubertě. Jo? To znamená, tady tenhle ten klasický model, že jedeme až do puberty a po pubertě se jde na střední školu, je nejlepší model, který existuje, protože je biologicky jakoby přiléhavý. Strkat kompetici, takovouhle tvrdou kariérní kompetici do páté třídy, to znamená do 13 let, znamená, že tu třídu liším podle ambicioznosti rodičů a podle toho, jestli tato část už je v pubertě a tato ještě není. Protože ty, co není, tak ty prostě na to nemají gebíry. Jo? To znamená, tady začíná s těma 15 let začátek budování kariéry a platí pravidlo, že pokud chlap neudělá kariéru do 30, neudělá ji nikdy. To neplatí pro ženy, to platí pro chlapy. To znamená, zkuste si vzpomenout, znáte nějakého kluka, který byl celý život zkrachovanec a najednou ve 30 letech se probudil a udělal díru do světa? Znáte někoho?
Já to byl věkově a mám kamaráda, který byl úplný outsider celou základní školu, celou střední školu se vyučil. Aha. Pak si řekl, že třeba není tak úplně blbej a že si udělal maturitu, tak večerně si udělal maturitu. Aha.
A kolik mu bylo?
No, v tom věku, kdy to...
18, 20.
Absolvování té střední školy maturity, si řekl, že to není úplně tak jako špatný to studium a studoval vysokou školu, kterou udělala černý diplom a dneska je to naprosto obludná bedna, která se prostě...
To jo, takovýhle já znám taky, jo? Ale já se ptám do 30 zkrachovanec po 30. Po 30 ne, prosím, jak nám chlapům podříznete kariéru do 30, nikdy z nás nic nebude. Jo? Jo? Prostě my jsme nastaveni na ten raketový nástup do těch 30, pak letíme trošku jakoby volnospádem a pak do hrobečku, jo? No. Proto máme krizi středního věku. Jo? To je ten okamžik, kdy nose dive, jak říkají Angličani, jo? Prostě šipku do hrobečku. Ne, to, U vás u žen je to tady lepší, vy naštěstí máte tady ty děti, to znamená, vy jste schopni udělat druhou kariéru po dětech, lepší snášíte emigraci než my chlapi a tak dále. To znamená, tady pozor, jakmile dětem podřezáváme toto budování kariéry, tak je zbavujeme jejich dráhy nahoru. To se děje několikým způsobem. Za prvé, mama hotely. Jo? Mama hotely znamená, že tomu klukovi podříznu větev, protože se mu pověsím na nohy. Jo? On nemůže letět, protože mu maminka visí na noze. Já to tady vyříkám takovou jednoduchou rovnicí. Holka rovná se maminka plus bonus minus náklady. To znamená, když kluk v těch 20 letech po té škole nebo jo, v 19 letech si chce pořídit holku, s kterou bude chodit, tak on od ní očekává, že mu bude dělat ten servis, který mu dělala mamina. Bude mít za to jistý bonus, který nebudu dále specifikovat. Jo? A musí do ní investovat, do té holky. Jo? V okamžiku, kdy máma ubere tuhle ten část té rovnice, že to dává sama, tak tady mám jenom ten bonus minus náklady a v tomhle okamžiku ten kluk si říká, že to nemá cenu do toho investovat. Jo? To znamená, že nejlepší okamžik, kdy skončí s mama hotelem, je konec školy. Jo? Dodělal si školu, výborně, leď do světa ptáčku. Jo? Jo? Konec mama hotelu. Prosím? No to je taky druh flacku, ale tam ještě řeknu budíš, jo. Ale říkám pozor, mama hotel podřezává klukům nohy, protože se jim pověsí, jo, a strhává je dolů. To znamená, to je jedna věc, jak to děláme, a druhá je blbá Evropská unie, která dělá to, že chce po lidé, kteří nejsou na studium, aby dělali neustále školy, čímž je odnaučují pracovat. My musíme naučit děti pravidelného režimu, to znamená chodit pravidelně do školy už od těch 15-16. Akorát si můžou vybrat, buď budou makat psychicky, a nebudou makat fyzicky. Jo? Ale jakmile my chceme, aby měli všichni vysokou školu, tak my ty lidi, kteří nejsou na školu, odnaučíme pracovat. A jak už jsem tady říkal, jakmile se kluk nenaučí makat do 30, tak už se to nikdy nenaučí. Jo? To znamená, tady je tohleto, jo? Tohleto je třeba zdůraznit, protože tady se dělají chyby medvědími službami. Mama hotel je medvědí služba, maminka to dělá s dobrým srdcem. Stejně tak škola a Evropská unie to nedělají ze zlý vůle. To je prostě blbost Evropské unie. To znamená, tady prostě chtějí, aby děti měly vysokou, ale zapomínají, že prostě minimálně těch 50% populace nebude vhodná na to učení a středě ve skamnách. Jo? Proto musí hodně makat jako fyzicky, manuálně.
Myslím, že ale je to i společenská záležitost, protože na děti, kteří studují, ta společnost
no.
Pracují rukama, protože se na ně dívá, jako na něco, co prostě vlastně jako to svý dítě přece nemůže makat rukama. Jako se u těch dětí vlastně,
no,
když se mluví, tak o něm pohrdlivě mluví o řemesle, o manuální práci, protože je to něco, co je jakoby diskvalifikuje oči. Prostě té zkušenosti, ačkoliv třeba nemají a právě.
Přesně tak.
No.
Širší problém. Souhlasím. To je jako, já to říkám, nevážíme si zdravotních sester a čekáme, že se o nás budou na naší smrtelný posteli starat sekretářky, že jo? Protože sekretářky jsou lepší placení než zdravotní sestry, že jo? No, takže prostě ano, musíme vidět, to je ale problém hodnot. To je jako ženský práce se lidi neváží, že jo. A pak vzniká emancipace, že se válčí, že jo. Dneska taky prostě. Dřív byly zdravotní sestry, řádové sestry, které sloužily hospodinu. Sloužily hospodinu, neměly potřebu soupeřit s lékařem. Dneska máme zdravotní sestry s vysokýma školama, který říkají, ten doktor je ale úplný blbec, že jo. No? To znamená, tam vznikají úplně jiný vazby, protože se samozřejmě rozvrtali hodnotový systémy, no a tak samozřejmě to taky podle toho vypadá, no. V adolescenci sami děti rušejí střídavou výchovu podle pravidla, které nám dospělým je jasný, přece se nebudeme stěhovat jako ty děti, jo. My dospělí bychom se nestěhovali, že jo, tak proč teda jako se máme stěhovat my, že jo. Takže jako logika je jasná, jo, to znamená střídavá výchova by byla nesmírně vhodná, akorát nás pošlou do háje, jo. Takže vlastně jediný období, kdy ta střídavá výchova jakž taž funguje, jak je říkám, to je mezi tou, to je ten mladší školní věk až začátek puberty. Jak přijde puberta, tak to končí tímhle stylem. Tak. Ctrl D, Q. Tady to máte napsané. Tady ta paní to píše. On to tady, tak já to přečtu tady z počítače, to tady špatně vidět. Došlo k tomu, co jsem tušila, poslední dobou možná i přála, ale v podstatě nechtěla. Syn mi řekl, že chce být v týdnu u táty, nechce se střídat. Střídavá péče mi lezla od začátku na nervy. Hlavou se mi honí další setkání v osobním životě, zase něco blbě, ostatní zvládají, přece nejsem takový idiot, asi jo. Tady to vypadá, že ta ženská je naprosto to je zkrachovanec, naopak, to je úspěšný doktor. Jo, to znamená, to není žádný zkrachovanec. To je zkrachovanec jenom v osobním životě. Jeden manžel, jeden syn, jeden rozvod a tady tato taková kariéra. Tady je prostě třeba s tímhletím počítat, jo, že vlastně, jakmile si pořídíte jedno, maximálně dvě děti, tak riskujete to, že se vám jedno, maximálně dvě děti nepovedou. V okamžiku, kdy se vám nepovedou dvě děti, tak, nebo to všechny děti, které máte, tak dopadáte takhle. Jo? Takhle vypadá přesně adolescentní zavržení. Ale to ještě hezký, když já ukážu něco realističtějšího. Jo, to zkusím nějak posunout ti nahoru. Tohle to mi píše matka, jo. Nechce se mi to ani číst tady nahlas. Tohle to jsou typický e-maily, to není jako nic výjimečného. Takhle, když adolescentní dítě zavrhuje svou matku, tak je takhle okázale krutý a hnusný, ať je to kluk nebo holka. Jo? Ten problém je v tom, že ono je na, to dítě, na tu matku stále citově navázáno a chce odseknout ten citový vztah, proto tam nahází tyhle ty nejsprostější věci, které si dokáže to dítě představit. Výsledek je, že samozřejmě to v sobě nese. To znamená, když se mu po té matce stýská, tak si přehrává tyhle ty vlastní věty, jo, který ji řekl. A tohleto bývá tady ten průběh. Většinou teda klasický průběh je to, co tady vidíte. Izolovaná, rozvedená matka, jeden synátor a buď s majetkem nebo bez. Tady ta paní, všimněte si, on tam píše, neschopná kráva na invalidním důchodě. Neschopná kráva není pravda, ona předtím byla manažerkou docela úspěšnou, jo? Aspoň co pamatuju. Takže to není pravda, že by byla neschopná kráva, ale pravda je, že na invalidním důchodě po rozchodu jí začaly srůstat střeva. A od té doby je opravdu na invalidním důchodě. Jo? Takže dneska nemá majetek, manžela, dítě, zdraví. Jo? To tam opravdu proběhlo, tady to vidíte, mi píše následný e-mail. Ona opravdu se s tím synem nestýká, ne z toho důvodu, že by se jí po něm nestýskalo, ale tamhle si přičtěte. Fyzické, psychické vyčerpání, skončila jsem na chodbě bytu v bezvědomí, ochrnula jsem znovu na pravou polovinu těla. Z tohohle důvodu ona ví, já se nesmím usilovat o styk s dítětem, protože by mě to zabilo. Opravdu soudkyně si ji zvala na výpověď, ona dala soudu najevo, že nechce se s tím synem stýkat, když on nechce, že se s ním ona stýkat nebude. Soudkyně tomu nechtěla věřit a nechala si ji předvolat. Jo? Ale ten důvod byl opravdu tady ten, jo, že prostě ona jde o život, tam už není tohleto. Lékařka mi znovu nabídla chemoterapii a tak dále. Ještě vám ukážu jeden příklad. Tady vidíte, jak dcera zavrhuje svou matku. Jo, všimněte si, že to je okázalé teatrální, jo, všimněte si ty úsměvy tady, jo, to jsou návaly vzteku, kdy ona chce přesvědčit sama sebe, že ji nenávidí. Dej jí to samozřejmě jenom v omezené míře. Jestli tě uvidím, tak po tobě plivnu, jo, a podobné tohleto. Tady je třeba si říct stále to opakuju do kolečka. Když máme tolik dětí, tak je třeba počítat s tím, že tyhle ty se nevyvidou. Jo? Tak tamti. Jo? Každopádně, když máme funkční rodinu, perfektní táta, perfektní máma, no jo, no tak. Musíte si rozebrat, no. Jo, chápejte, jako jo. Na tuhle tu, na tenhle ten sál prostě bude... Jo, prostě tolik těch paretů, no tak si řekněme, kolik jste úspěšní lidi, takže těch 10-20 zkrachovanců budete, 10-20% zkrachovanců budete mít, kdo je chce. Jo, rozeberte si je. Prostě něco takovéhohle budete mít, jo, tohle to jsou taky úspěšní lidi, to nejsou žádní zkrachovanci. Jo, zkrachovanec je Karel, jo. Ten je teda totální zkrachovanec. Poslední zpráva byla, pustili ho z vězení, přišel domů, bydlí tam jakoby v oddělení garzonce, pak jel na nějakou diskotéku, tam se opil a pozvracel a od té doby chodí s dlouhýma nemytýma vlasama v pozvracených šatech a odmítá se umýt, protože v této pokrytecké společnosti nemá cenu se mýt, jako, nebo takový tam hlásá. Jo? Prosím vás, někdo si tyhle ty parety musí rozebrat. Pak si musí někdo rozebrat děti, které umřou na leukémii, v autohaváriích, musí si rozebrat ty děti, které se s námi přestanou bavit. Prostě ano, těle těch dětí je těch 10%, počítejme reálný odhad. Tady máte dalšího pareta a tak dále. Jo? To znamená, prostě neúspěšných dětí je nějaké procento. To, že zlepšíme výchovu, tohleto procento trošku umenšíme, ale stále bude. To znamená, jediná obrana proti paretům je více dětí, jo? Jo, není žádná jiná. Jiná obrana neexistuje. Prosím? Já vím, ale ta pravděpodobnost je hrozně malinká, jo? Tady k nule. Jo, dám příklad. Kde mám tušku papír? Když máte 10% pravděpodobnost, že se vám dítě nevyvede, 0,1, máte dvě děti, tak je to 0,1 krát 0,1. To je jaká pravděpodobnost? 0,1. To je 1%. Když si pořídíte třetí dítě, tak je to 1 promile. Když máte 4 děti, tak je to 1:10,000. Ne, já neříkám, jako z těch 4 dětí se vám třeba jedno nepovede, ale 3 vyvedou, jo? No, to je statistika, to je čistá statistika. Ale tady vidíte, jak to pravděpodobnost, že by se vám nepovedly všechny, jo? To jde strmě k nule, jo? To, jako tohleto. Problém je, když máte děti zmrzačené střídavou výchovou, máte jedno jediné dítě a dopadnete takhle. No, to je pro tom zoufalost a proti tomu taky není žádná jiná obrana, než prostě mít těch dětí víc a nebo včas drhnout, jo, z tohohle toho. To je prostě hold statistika. Tak, krok vpřed. Nástup puberty, druhá vytáhlost. Tady máte růstové křivky, teda to nejsou růstové křivky, to je spíš růstové zrychlení. Všimněte si, nejrychleji co rostou děti první, druhý rok, pak se to sklidní a někdy kolem toho, proto se tomu říká latence, jo, jako si spící období, jo, tady do těch 10-11 let, holky vystartují ve 12 letech, kluci zjistí, že jim ujel vlak a startují ve 14 letech. Jo. To je to období, jak se říká, samá ruka, samá noha. A všimněte si, ty křivky zapadají k 18. roku života. To je právní, nebo to je biologické pozadí právního pojmu. Proto máme plnoletost v 18 letech, protože víme, že u všech dětí je to pohehe. Jo? Jo? Všechno hehe už bylo, takže teďka o těch 18 dál. To znamená, že psychologicky a biologicky u těch dětí ta puberta přichází takhle 5. přes 9. a vy jako právníci víte, že v 18 letech už jsou všichni. Ale to neznamená, že v jednotlivém případu, který před váma stojí, už nemáte co dočinění s dospělým člověkem. Naštěstí jsme se dostali za pubertu, to je ten hlavní rodičovský úkol, dostat dítě za pubertu. Mí babičce přišel děda, můj teda praděda, a říká jí: Aneško, nemáme pro tebe chleba, musíš jít z domu. A moje babička ve 13 letech šla do učení, pak se vdala a už se nikdy nevrátila do svého rodného domu. Proč? Protože výchova končila s dospělostí, to znamená s pubertou. Jak byla po pubertě, tak už ten táta věděl, že se nestratí v životě. To znamená, i tato biologický základ, s kterým moc nehneme, ten biologický základ je daný, výchova končí s pubertou. Když si třeba žena teďka dělala diplomku na počítačové zvyklosti našich školáků a zjistila, že vedení rodičů končí v 18 letech, jde k nule. Jo? 18 leté děti říkají, rodiče mě vůbec nekontrolujou. To znamená, výchova končí v 18 letech, vlastně to je to tady, jak je to vidět na těch křivkách, prostě zapadá to k tomu 18. roku života. Ta hranice je nastavená rozumně, těch 18 let, je to samozřejmě ta nižší hranice, není tam žádná bezpečnostní škvíra, že bychom dali třeba 21, ono by se taky nic nestalo, ale každopádně myslím si, že ta hranice 18 let je daná rozumně. Stejně tak, když vidíte, že puberta má pík ve 14 let u kluků, tak není dobré tu 15 letou hranici strkat na ten pík, popřípadně před něho. Jo? To znamená, všechny ukazatele biologický a psychologický nám říkají, 15 a 18 let jsou nejoptimálnější čáry, které můžeme tady doporučit. Já bych s tím nešiboval, ale vůbec nikam. Jo? Možná 15, 16, ono by to nebylo od věci, kdyby to bylo tady, ale spíš nahoru než dolů. To se týká třeba testosteronových šílenců. Víte, že 12-bodoví řidiči, to znamená ty, kteří mají 12 trestných bodů, jsou naprosté většině kluci do 25 let. Jo? To znamená, že jakmile máme takovýhohle kluka, tak je třeba mu zakázat řidičák a říct mu, hele ty horká hlavo, přijď, až ti bude 30. Bude s ním rozumnější řeč a bude méně mrtvých na silnici, když bude horká hlava jezdit autobusem. Tak, pojďme dále. Změna prožívání autority kolem puberty. Můžu dnes využít vaši flašku? Když vidíte moji 3letou žofinku, tak ona jde a takhle si drží svoji milovanou panenku. Tak máma zavolá a říká, žofinko, zmrzlina. Jo? A jde se, jo? To znamená, milovaná panenka zmizí z mysli a v tom okamžiku vypadne z ruky. To znamená, ta žofinka nedokáže být pečovatelkou o malé dítě, protože je dítě. Když ona se dostává do 13. roku života, tak najednou si vyplaví hormony do palice, dozraje nervová soustava a ona je schopná o své dítě se konzistentně starat. To znamená, známe spoustu dětí, kterým sociální pracovnice brali dítě a oni za ně bojovali jako lev, že ho chtějí mít ve vlastní péči. Proč? Protože jim to umožnili hormony. Všimněte si, do 12 let vládnou hovínka, to jsme si říkali, jak u kluků, tak u holek. No, je to úplně stejné. Potom přijde rychlé zrání, jak jsem říkal, to bývá otázka 2 měsíců, vystartují hormony do nebetyčné výše a pak začíná to u chlapů takhle pozvolně padat. Všimněte si tečky, tady není nic, všimněte si žádný ohyb, žádný propad, nic se s testosteronem neděje, to znamená, krize středního věku nemá nic společného s hormony. Nic se v něm nesplašilo, naopak hormony se, jo, jsou stále stejné, jako byly dřív, nesplašeně zůstávají na stejné úrovni. To, co se splašilo, prosím vás, je identita. A to je ta identita na hraně, kdy ten chlap takhle dojede a najednou uvidí ten svůj hrob. Jo? Jo, najednou se dostane k propasti a takhle nahlídne do té propasti a řekne, ne, Liduško, zachraň mě, jo, a skáče do náruče té asistentky, jo. Právě kvůli tomu, že se zděsil, jo, té děury před sebou. To znamená, to je strach z konce života. Rozumíte tomu, víte, jakou práci se stát populárním pop psychologem? Jo? A já zatím, co jsem vyhrabal nahoru, tak to teďka všechno hodím do té děury před sebou. No, víte, jakou práci se dá vyškrabat se nahoru na nějakého top manažera? Všechno, co člověk vybudoval, tak šup a do kanálu. Tak tohle je ta identita. To, co jsem vybudoval, to musím hodit do kanálu. To znamená, vyškrabal jsem se tam na ústavního soudce, šup s tím do kanálu, jo? Jo? A před tímhletím vědomím konce, začátku konce, tohle je začátek konce, jo? Polovina života. Takže jakmile ten člověk to začne počítat od konce, jo, tady se to počítalo, je mi 15, bude mi 18, až dodělám školu, až budu ten ústavní soudce, až. A potom je, už jsem, a co mi zbývá? Jo, tak. A tady začínají chlapi šílet. A začínají se škubat ty bílý vlasy a začnou sportovat, že jo, taky úplně, ne? Jo, a tak, jako prostě všechno dohromady. Tak. Takže my chlapi jsme v celku jednoduchý, předvídatelný, každý tomu v celku rozumí. Vy ženy to je jiný případ, všimněte si, ve 12 to vyletí nahoru, pak to spadne dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Prosím vás, ženy, koukněte se na to. No. A mějte s námi soucit. Jako. Chápejte, my chlapi tohle to nikdy nepochopíme. To po nás nikdo nemůže chtít, aby jsme se za chvíli pochopili. Toho je 400 takovejhle výkyvů za váš celý život. Dříve v předchozích letech takovejhle výkyvů nahoru dolů bylo mnohem méně. Píšou 40 až 100. Díky tomu, že jich bylo takhle málo, to znamená podvýživa, hlad a potraty, tak fungovalo to, že ve středověku a starověku bylo vždy normou 3 až 4 děti na ženu. Jo, na rodinu. To z toho důvodu, že vlastně oni, jak byl hlad, tak oni nemenstruovali. Oni byli podvyživení, že jo. To znamená, v okamžiku, kdy prostě se urodilo a byly 2 roky úrody, tak hned přišla do jiného stavu, jo. Vlastně takhle to naskočilo. No a v 19. století, kdy začal být blahobyt, tak najednou ženy začaly rodit jako blázen, protože už to přežívali, že už byla mnohem větší jako pohoda. Takže ten takovýto období těch 10-15 dětí, to je anomálie, která je ale v historické paměti. Jo? Naši předci si ji pamatujou, tak si ji pamatujeme i my, ale to zase mizí, že jo. V tomhletom okamžiku, kdy ty děti jsou schopni se starat o své děťátko, je zároveň doba, kdy jsou schopní odporovat autoritě. To znamená, v okamžiku, kdy se nám takováhle holka zabejčí, tak jí k tomu tátovi nedostane nikdo. Touhle dobou je převychovávaná 12-letá holka v Brně asi 3/4 roku, protože prej máma navedla, což je asi pravda, nicméně holka to vzala za svý, k tátovi za Boha nejde a neexistuje síla, která by jí k tomu tátovi dokopala. Jo, proč? Protože ona už je schopná držet dlouhodobě, konzistentně neměnej názor. Jo? Odcizený rodič se proto dá sanovat těžko, jen v některých případech. Z toho důvodu se sanoval vždycky názor, tak jak to dělali starý Židi před 2000 lety, prostě přišli k holce, když jí bylo 6 let, tak jí řekli, Sára, vezmou si tady mušeho. A Sára si vzala tamhle mušeho. V okamžiku, kdy bylo 12 let, tak oni museli přijít a zeptat se, Sára, chtěli si vzít tady mušeho? A když Sára řekla jo, tak ho dostala. Co? No tak.
Oni nenutili.
No tak asi nutili, že jo. Samozřejmě, že nutili. Někdy nutili, někdy nenutili, ale už jenom ten příkaz, že najdete v Talmudu, jo, příkaz zeptejte se dcery, je známka toho, že to vyzkoušeli a se zlou se potázali, že jo. Jo? A to je klasicky tady Mariša, ve dveřích se objeví pouze nohy mrtvého. Dívčico nešťastná, ty jsi je otrávila, otrávila, opora spadne. Jo? Prosím vás, otrávila nejenom fyzicky, jo? I psychicky je otrávila. Jo, to znamená, ty, když ta holka se rozhodne, že, nebo ten kluk se rozhodne, že teda sice musí být podle soudu u té mámy, ta máma má z života peklo. Jo? To oni to teda předvede tak, jako vynesko, jestli se posrala nebo co? Já jsem tady být nechtěl, jsem vynes sám, ne? Jseš tak chytrá. Jo? A už jede mama hotel jako, jo, na plný otáčky. To znamená, to otrávení nejde jako u Vávry, jenom jo, na krysy jedem, ale i takhle psychicky, že vlastně ta výchova skončí, protože ten kluk už je schopen nás ignorovat a taky nám to dá na, důkladně sežrat. To znamená, tady opravdu pomáhá vzít milého synátora a kopnout ho, jo, volným obloučkem k tátovi. A najednou, jaký táta ho nenutil do školy, tak najednou je táta zlej a nutí ho do školy, protože už nemůže být za toho hodnýho. To znamená, já osobně bych jel podle pravidla. Kouknu se na dítě, kolik je ti let? 12. Chceš tátovi? Ne. Dobře, tak má smůlu. Víc bych se nebavil, jako zbytečný nějaký velký dotazování, moc zjišťování nějakých složitých názorů, jo. Můžeme se ještě zeptat, proč, zkusit mu říct, hele, aspoň by si mohl za tomu, jako táto, aspoň za někdy začít. Ne, je to debil, nechci za ním. No, tak už. Jo? Ale když řekne budíš a tak, tak jako to vyzkoušet, ale jako žádné velké lámání bych neprováděl, jo, po 12. roku života. Je to zbytečný a stejně to není, jako jak říkají, to. Jasné a nevývratné názory dětí do 6 let. Prosím vás, malé děti mají naprosto jasné názory. Teďka mě potkala dcera a udělala mě nejvyšší možné ocenění, které se může dostat otci. Přišla za mnou a řekla, ty seš hodný tatínek. A jsem se ptal, jo, a proč? Ty po sobě splachuješ. Zlí tatínci nesplachujou. Jo? Ale ta má jasný názor, jo? Moje 3letá dcera má naprosto jasný, nevývratný názor. Stejně tak náš Erlánek, tamhle vidíte dva Erlány. Jeden má to pruhovaný triko a druhý Erlán je ten, na kterém sedí, jo? To je ten kámen, se jmenuje Erlán. Ten mu dal jméno, proto byl na ně vyfocen. Tamto zatím je moje dcera. Sousedka. Ahoj Erlánku. Erlánek, 3 roky. Já se s tebou nebavím. Jasný, nevývratný názor. Máma, ty se s paní sousedkou nebavíš? Ne. Ale paní sousedka má pro tebe perník.
Aha.
Jo? Prosím vás, tohleto jsou 6letý děti. Proto jsou tak roztomilí. Protože my je porovnáváme s tím naším konzistentním názorem, když se s někým nebavíme, tak to vydržíme aspoň 3 dny, že jo. Ale jo, prostě takovýhle oportunismus ta naše hlava nezná, jo. To znamená, že tady je třeba opravdu vědět, že když uděláte výslech s dítětem, které je takhle mladý, tak samozřejmě si zaznamenáte jasné a nevývratné názory. Ale pozor, jo? To jsou nevývratné názory 6letého dítěte. Je třeba u 6letých dětí sledovat jejich názor v průběhu třeba 3 měsíců. Pokud děti jsou systematicky odmítavé, je to u těchto dětí pozoruhodný jev, který nevyplývá z jejich psychologie, leč z chování okolí. Jo? To znamená, například, přišel jsem a měl jsem navazovat vztah mezi neobratným otcem a jeho synem. Tak on prostě přišel na ospod, byla ta máma a on, tak já jsem udělal svou oblíbenou procházku, šli jsme ven a on takhle přijde k tomu klukovi a říká, dej mi ruku, nedám, dej mi ruku, nedám, proč mi nechceš dát ruku, jo? a tak dále, jo. Potom jsme šli na to hřiště, já si tam hraju, že já jsem ten vztah s tím dítětem navázal poměrně rychle, poměrně snadno, ale prostě tak vidím, že ten táta se k tomu nemá, tak přijdu za ním, takhle mu dávám nějakou lopatičku nebo něco, říkám, dejte to dítěti. On k němu přijde a říká, no, tohle ti posílá pan doktor.
No. Proč byl můj syn malej, tak babička za ním chodila, dej mi pusu. A on zdrhal a říkal, nedám.
No.
A přišel za ním děda a říkal, tak si tu svou hnusnou pusu nech, já ji nechci.
No právě, no. To je práce s tou, tohleto, ale jenom říkám prostě, s těma dětma je třeba to umět, když ten rodič je takovýhle motovidlo, tak kdyby byl ve funkční rodině, tak se to skryje, prostě žijou tak víc paralelně vedle sebe, ale při tom navazování kontaktu je to opravdu těžký takovýhle motovidlo navázat na dítě, jo. On není zlej, ale prostě to s těma dětma neumí, tečka, jo. Takže tohle to je problém tohodle, jo, že prostě, že to chování je konzistentně zamítavé, když to vidíte třikrát, tak si řeknete, no to by bylo, kdyby to bylo naopak, jo. Takže v těle těch případech, když ten rodič je takhle třeba, já nevím, vyčítavý, jo, nebo jsou rodiče, kteří si dělají legraci z malých dětí, jak jsem říkal v tom vlaku, třeba co, jo, jo. Prostě když to je vzácně, tak se mávne rukou, ale když je to systematický způsob, jak ten táta zlehčuje to dítě, tak vidíte, že to dítě ho bytostně nesnáší. Prosím vás, já jsem udělal, když jsem byl ještě na Gimplu, tak u nás do kostela chodila jedna rodina, tam měla dva takovýhle kluky kolem 6 let a já nevím, prostě hlava telecí, prostě jsem přišel ke klukům a říkám, hele kluci, já mám pro vás takovej návrh. Nechtěli byste ke mně do sbírky? A oni, do jaký sbírky? A já jsem říkal, no, já mám doma skříň a do té skříně si dávám kluky, jako jste vy. Prostě si tam dělám takovou sbírku. Ne! A ty zdrhli, ne? Vůbec se se mnou nechtěli bavit. A následujících 5 let mě systematicky odmítali, protože jsem je chtěl dát do sbírky. A po 5 letech přišli, asi už tak nějak poučený od mámy, a přišli a zeptali se, máš ještě tu sbírku? Já říkám, ne, já už jsem všechny pustil ty kluky. No dobrá, tak my se s tebou budeme kamarádit. Prosím vás, tohleto zavržení, jo, může proběhnout takovouhle hloupostí. Těm dětem moc nestačí, tam v té rodině strašili děti mnou, jo. Ale tahleta nenávist toho dítěte přetrvává dekády. Jeden starý pastor v 85. stál takhle nad hrobem vlastního otce, který v 10 letech opustil jejich rodinu. On mu 75 let nepřišel na jméno a když už teďka on sám stojí před tím hrobem, před smrtí a vlastně naposledy ho viděl, tak si položil otázku, kolik tvých soudců tati ještě žije. A zjistil, že on a ještě jeho brácha, který je neznámo kde, tak se rozhodl, že už je zbytečný tátu nad hrobem nenáviděti a propustil ho ze svých nenávistných fantazí. Řekl, tak my si s tebou budeme zase kamarádit. 75 let to trvá, než ten syn odmítne. Říkal jsem to nedávno na jednom školení a ta se zvedla jedna paní ruka a říká, můj táta je to samý. Ten ještě do dneška v těch 50-60 letech nenávidí svýho tátu, že je opravdu úplně jako běsný, jo? Tam je třeba si uvědomit, že kromě reálného otce existuje fantazijní otec. Fantazijní otec je neuvěřitelně krutej. To znamená, když jsem se toho kluka ptal, jaký má vztah tátovi, tak on mi povídá větu. Táta o mě nemá zájem. On se na mě nepřišel podívat, ani když jsem byl v porodnici. To je samozřejmě od mámy, to tam slyšíte, že jo? Tam to je jasný vliv matky, ale jak to vzniká? On postaví věž, jo, z kostek. Tak to dá takhle, říká, mami, líbilo by se to tátovi? Ona mu říká, no tak, hele, co ti na to mám říct? No, když jsi byl v porodnici, tak se na tebe přijedne podívat, to ti nestálo za to, aby se na tebe šel kouknout. Proč by se měl dojet na kouknout na nějakou věž? Ona mu nechce nějak očkovat, ale tak když se ptá, tak co mu má říct, mu bude lhát, nebo já nevím, co má říct. No. Tak ona mu řekne tuhle větu. On si postaví takhle velikýho jeřába, představí si tátu, jestli by měl o to zájem, a táta řekne, ten reálný, ten fantazijní, řekne, hele, ale já jsem se od tebe nešel kouknu ani do té porodnice, nějaký tvoje jeřáby jsou úplně ukradený. A v okamžiku, kdy to dítě toho otce nejvíc potřebuje, kdy se mu nejvíc stejská, ne když je steklý a v pohodě, ale když je nešťastný, tak se zjeví otec a řekne, já na tebe kašlu. A tady vzniká ta nenávist. No? Že přichází fantazijní otec a podrývá to dítě v těch chvilkách, kdy se tomu dítěti nejvíc stejská. A tohle je ta krutost fantazijních postav. Ten reálný otec za ní bojoval. To bylo vyšetření na UMPODu, tam nebyl ten otec neangažovaný, ale fantazijní otec byl krutý. Řeknu úplně jinou větu. Muž, žena je 2 hodiny před porodem a v 11 hodin ten muž řekne, jsi nějaký ospalej. Hele, já půjdu spát, kdybys něco potřebovala, zavolej si taxíka. Ten chlap 5 let nechápal, co řekl špatného. On to nechápal, protože když se nic nestalo, já jsem tam byl jak platný jako mrtvý mu zimník. On jsem šel spát, no kdybych chtěl, mě může probudit, ne? Já prostě absolutně to nechápal. Nicméně věta se dostala na CDčko, The Best of Karel, znáte to, že jo? Jo? No. Jakmile bylo týženě smutno, strčila do hlavy CDčko, kdybys něco potřebovala, zavolí si opraváře. Jo? Kdykoliv jí bylo smutno, naskočil porod. On přišel domů, kouká na nic, nějaká divná, nemluv na mě. Jo? A ona, co, zase? Ale dítě už za to omluvil 1000krát. Ale stejně to řek, jako jo. Proč? Protože CDčko hraje furt a pouští se v tom okamžiku, kdy je týženě nebo tomu dítěti nejhůř. Proto se ti otcové nenávidějí až za hrob. Vždycky, když ten kluk, už samozřejmě třeba 55-letý pastor, volá svýho otce, otče, pomož, tak on řekne, hele, já mám jiný starosti teďka, nazdar. Že ty nenávidím. Jo? Proč? Protože jsou to fantazijní postavičky.
A funguje tohle i zdáceně, vy pořád mluvíte o otci, když třeba...
Vůči matce? Samozřejmě, no, samozřejmě.
Když třeba matka...
Ne, prosím vás, tam záleží to, když prostě se sklidníte, prosím vás, nejsou chvíle, když jste rozuřený, plný energie a tak dále. Nejhorší pro náš život je večerní siesta. Sednete si, je klid a najednou vám do hlavy něco vleze. Tam vám může vlézt matka, otec, brácha, pan učitel, jo, a tak dále. Teďka mi říkal jeden student, že jakmile mu vyjde článek v nějakém mezinárodním časopise, on ho vezme a pošle ho s věnováním svému učiteli na střední škole, který ho chtěl nechat propadnout. A říká mu, tady vidíte, jak jste se mýlil. Ten pan učitel se mu omluvil, ale on to stále posílá, protože fantazijní učitel neustále žije. To znamená, v této poníži, on když je bezmocnej, tak se mu vždycky zjeví pan učitel a říká, jsi úplnej debil. Jo? A dokud žije ta podlomený sebevědomí, tak dlouho žije ta fantazijní postavička. Jo? Rozumíte tomu? To znamená, největší nepřítel tady těch věcí je, největší nepřítel tohodle je opravdu ta siesta, ten klidný stav. A já vám nejsem schopen říct dopředu, jestli tam začne něco naskakovat. Já jenom vím, že když tam začne něco naskakovat, tak je set sakra velká práce to z té hlavy dostat. No hrozně složitě. To je zajímavé, že? Klimeš rozbil obrazovku, to bude zase... No?
Že přece jenom matka je klasický, že jo?
No.
Protože to dítě porodí.
No jestli, no to je...
Třeba ta nenávist určitý matce může být stejně silná jako určitý tomu
otci. Ještě silnější.
Ještě silnější. A jestli třeba, když se stane, že...
Hele, já jsem přišel za mnou jeden homosexuál.
Jo.
A ty měli tak šilunou matku, že ona k ním chodila a vždycky jim říkala, ty jsi se neměl narodit. Jo, něco takovýho dle. A oni jednou mi říkali takovou příhodu. Oni byli se ségrou sami doma a rodiče měli přijet, dejme tomu, ve 8. Bylo 9 hodin, rodiče stále nikde. Já přišla ta ségra za tím klukem a říká mu, hele, Oto, znáš ten zážitek, takový ten pocit, když si něco hrozně přeješ a najednou zjistíš, že to je pravda? My se na sebe koukli a řekli, že by? Že by ty dvě kreatury se zabily v autě a teďka se chytli do oběti a tancovali tango. Děti tancovali tango při představě, že jejich děti, jejich rodiče by se vymlátili v tomhletom. Co? No školní děti to museli být, no, to museli být školáci. Ty opravdu nenáviděli tu svou matku. Tam jsem si říkal, to bych byl homosexuál, já strefuji se kvůli matkou, jo? Jo, takže jako vlastně ta nenávist vůči matce bývá horší, protože tam je silnější citová vazba. To znamená, když nenávidíme matku, tak ji nenávidíme teda jako echt. A ještě jedno pravidlo platí, když je matka psychopatická, tak na ní se psychopatické chování neprojeví, ale projeví se na jejich dětech. Jo? Na jejich synech, přesně řečeno. Jo? To znamená, matka psychopatická není sériový vrah, ale synové budou. Jo? Synové zrealizují psychopatii své matky. Takže ty matky vypadají jako úspěšní tvorové, ale až ta další generace a zejména synu, ty to odskáčou vždycky nejhůř. Jo, to znamená, pohlavní zneužívání je svinstvo vždycky, ale největší svinstvo je, když zneužívá matka svého syna. Jo? Tam to bývá nejhorší, protože ty synové jsou prostě na tohleto ty chlapy jako prostě úplně odrovná. Tak, takhle vypadá cca dvouleté dítě. Tady jsem chytil nějaký článek od Samuelse a nějakého kolegyně zřejmě a vypsal jsem, jaké jsou potřeby dvouletého dítěte. Mělo by spát 13 až 16 hodin, mělo by být pravidelný režim uspávací, před spánkem by se nemělo rozpumprlíkovávat, nemělo by moc dlouho koukat na televizi a jiné obrazovky a noční období spánku by mělo být stabilizovaný. Můžeme mu dát nějakého plyšáka, nebo je to doporučené. Tady máme grafy, které nám říkají, jaké jsou spánkové potřeby dětí a v jakých rozmezích se pohybují. Všimněte si, že to je někde mezi 11, 12 až 15, 16 hodinama denně. Tak, když tohle to známe, že jo, to víme, že ty děti musí spát víc, tak se koukněte na zájem soudu. Já když jsem tohle viděl, jak jsem myslel, že budu levitovat. Dvouleté dítě, 26 měsíců, jo? 7.1. rozsudek byl někdy z února. Každý lichej týden od pátku od 16 hodin do neděle 18 hodin. Dvouletý dítě, prosím vás, to snad není možný tohleto. Každý týden v úterý a čtvrtek od 15 do 21. Tedy by dělal rodič, tak je to ohrožování mravního vývoje dítěte, aby dítě chodilo ve dvou letech, jako nechal by já do 22 do noci, jo. Pravidelný režim spánkový tady není možný. Prosím vás, tohle to je úplně šílený. Mě vždycky fascinuje, kde je kolizní opatrovník, který se měl odvolat, ne? Socky měli říct soudkyni, paní soudkyně, to snad nemyslíte vážně, ne? Dvouletý dítě do 21. To nedovolím ani našim dětem, aby flámovali, jo, do 21 a pak přicházeli domů. Navíc oni se prodí ty dítě, tam se říká 2 hodiny před spánkem by mělo být klidový režim, že jo, Samuels. A jiný to píšou, to je furt stejný, že tam se nic nového neobjevilo. Ale prostě tam by mělo to dítě, když má chodit spát nejdýl ve 8, tak v 6 by mělo být doma. To znamená, já klidně řeknu tátovi, budete mít to dítě, můžete mít každý den od 16 do 18 na 2 hodiny, tam přijďte, poblbákujete si s děťátkem, ale dítě od 6 bude v klidovém režimu doma, aby se mohlo připravit na postýlku jít hají, jo, a vzít si svýho plyšáka. A ne, že dám takhle dlouhý rozhovor. No, všimněte si, tady je jeden veliký tlak. Rodiče tlačí na veliké časové plochy. My, psychologové, musíme tlačit na frekvenci krátce. To znamená, každý den 2 hodiny. Můžeš. 2 až 3 hodiny. To je to, co říkáme chlapům. Držte se doma. Každý den se věnujte svým robátkům a manželce 2 až 3 hodiny denně čistého času. To je nejlepší varianta. Ne, že já jim to vynahradím, vezmu je na malorku. Jo? To je nesmysl. My potřebujeme krátce pravidelně nebo často krátký intervaly. To znamená, tady je tohleto chybný rozhodnutí. Tady řeknu klidně každý den 2 hodiny. Jo? Otec bude panáčkovat před vchodem u mámy, říkat, jo, soudruhu, kapitáne, vojín, Klimeš, dovolte mi s vámi promluvit, jo, a tak, jako to jde, každý den 2 hodiny, tomu klidně dovolím, ale ne, že tam prostě bude mít takovýhle plochy od 3 do 21 u 2letého dítěte, jo, prostě, prosím vás, chápejte, jakmile tohle uvidí nějaký laik, tak vám to omlátí vo hlavu a budou říkat, co ty soudy zase předvádějí, jo. Jo, no, jako tam prostě musí být krátký intervaly na 2 hodiny, řekneme budíš. Výzkumy na základních školách. Dětskám v 6E chybí 2 hodiny spánku denně. 11 hodin mají umakartový čelo. Jo? Zkuste tohodle naučit Pythagora. Jo? Všimněte si, jaký krásný trojúhelník má. Jo? Mohl by spočítat, jo? Ale prostě matematika nejlepší poduška. U dospělých se říká, že 1/5 lidí trpí spánkovou jakoby deprivací. Zároveň víme, že první dopad spánkové deprivace je na co? No, zpomalení reakce, to by bylo, nebylo to nejhorší. Soustředění, ale hlavně na emoce, na depky, jo? Depek máme, že bychom to mohli rozhazovat, tohleto, takže oni jí takovejhle prášek antidepresiv a když si jich zeptáte, jak kdy chodíte spát, tak mi říkají, no tam mám trošku nekázeň ve 2. No, pak to lečte, že jo, jo? No, to je na zabití s těma lidma. To je jako, oni jí v hrstě vitaminů, ale zelí si nekoupí, pačím nechutná, no. No tak jako, jo, prostě to je proti zdravému rozumu. Prosím vás, jestli chceme něco dosáhnout, tak vždycky zdravý životní styl, prostě tu kázeň životní především a potom prášky, jo? Já nemám nic proti práškům, ale tohle to obracení logiky, že s ním tunu prášku a pak si dodát jednu ke dlubnu, tak jako je trošku proti zdravému rozumu. To samé s těma depresema. Na deprese je nejlepší spánek, jo? Chodit spát v 9. Když říkám chlapovi, choďte spát v 9, tak on mi řekne, to je úchylný. No. A přitom se ženou se neslezou v posteli, on chodí spát ve 4, žena v 10, ne? Ona by souložila v 10, on chce souložit ve 4, nešahaj na mě, potřebují do práce, pak se nevyspím, ne? No, výsledek je, že já jim mám říkat, že mají chodit spát do postele v 9, jo? No. Takže prosím vás, to je furt stejná písnička, jo? My musíme respektovat tu biologii a potom můžeme jako respektovat ty další věci, které se tady točí okolo. Tak. Zjišťování skutečného zájmu dítěte. Tady máte jeden příklad z reálního, co jsem dělal nedávno. Přijel otec a prohlásil, že nikdy nebude, kde bude jeho ex-mančelka. Že nikdy s ní nebude ve stejné místnosti. Jak jsem říkal, no tak dobře, tak půjdeme na zahradu. On říká, ne, já s ní prostě nebudu mluvit. Co tam chcete řešit? Já říkám, no tak ten styk s tím dítětem. Ne, on řekne, já s tou ženskou nikde nebudu. No tak odešel a bylo vymalováno. Problém byl v tom, že ta paní dostávala opakované pokuty za to, že takzvaně nepřipravuje syna na styk. Problém byl v tom, že synovi bylo 12 let a z nějakého důvodu se na jaře zakous a řekl, že už tátovi víc nepůjde. Nic víc tam nějak noc nebylo, ale každopádně od té doby tam nebyl, od toho jara. Takže já jsem psal tady na ten soud, že ten problém je především v tom otci, že jestliže otec řekne tomu synovi, vyber si, buď já, nebo máma. A když on si vybere a řekne, dobrá, tak máma, tak táta se vzteká. Jo? To znamená, že jakmile nutíme děti do disjunktní volby a oni ji udělají, to znamená, buď a nebo, tak potom musíme počítat s tím, že ta volba vyjde v náš neprospěch. Což se děje tady, protože on říká, já s mámou nikam nepůjdu a když máma přinese věci, jo, takhle kufr, jo, můžu dovolit použít vaši drahou kabelku, jo, tak ona takhle, on takhle přijde, ta máma mu jí se takhle podat a on říká, polož to, nešaj na to, polož to, já si to vezmu z podlahy. Jo? Jo? A ten kluk, když to vidí, tak si samozřejmě, jo, to je ta ostrá disjunkce, jo, prostě nebudu šahat na nic, na co šahá matka. A když to ten syn vidí, tak prostě vidí, buď budu na tátově straně, nebo na mámině straně, tady se rozhod pro mámu a táta se styká. Takže tady je třeba, tady jsem řekl, jo, do té doby, dokud otec nebude schopen a ochoten se účastnit společných setkání s matkou, se synem bez zbytečných komunikačních nešvarů, nemá, myslím, velký smysl trestat matku za to, že nedonutí prépubertálního nebo pubertálního syna, aby šel k otci. Jo? Tohle to je třeba respektovat. Jeden ten kluk je už jako těsně u puberty, takhle na hraně, a druhá věc je to, že prostě ten táta to polarizuje. Za pár týdnů potom přivedla matka Jonáše. Mě překvapilo, že Jonáš, já jsem čekal, že Jonáš bude ostrý kluk, takový ten, jo, takový ten malý mačo. Naopak, Jonáš byl velice mírná povaha, docela i povolná, zvídavej, povídal si o přírodovědě, takový jako učenlivý. Vyloženě bylo vidět, že je formovaný mámou, jo, že prostě to je syn matky, jo, že prostě s tou matkou tráví většinu času. Ale jako prostě nebyl s ním žádný problém, nebyl ani vystresovaný, byl prostě takový klidný. Já jsem hledal několik domněnek. První bylo, zhádali se s tátou, táta ho seřezal, nebo něco takového se stalo. Otec tohleto, teda Jonáš tohleto popíral, byl tam sice u táty, táta občas křičí kvůli králíčkovi, ale nic jako výrazného tam nebylo. Druhou domněnkou bylo, že máma nějak štve Jonáše proti otci. To by se projevilo tím, že Jonáš by obhajoval svůj názor slovy táta o tebe stejně nemá zájem, jo? Nepřišel se na tebe podívat, když jsi byl v porodnici. Takovýhle věty tam nebyly. Jonáš takto neargumentuje, ergo to fakt, že by byl naváděný matkou, není. Když jsem se ho zeptal, proč tátovi nechce, no tak on třeba říkal, táta moc křičí. Jo? Nebo vám... No. No. Prosím vás, existuje hranice přetížení a v okamžiku, kdy na tu přetížení ty lidi reagují stylem, že zvětšují vzdálenost. Jo? To znamená, tam jde o to, že třeba tady ten kluk byl hodně mírnej a já to projdu všechno, pak se k tomu vrátíme, jo? To znamená, že on vždycky, když něco obhajoval, třeba on to obhajuje tím, že k tomu řekne příběh. Jo? Třeba já tátovi nechci jezdit, protože mě tam, jo, táta mě nutí neustále běhat. Jo? To znamená, vždycky tam má argument, který je přiměřený věku. Jo? Jo? To byla jedna věc, jsem si říkal. Pohádali se s tátou, to ne, máma ho štve, to se mi taky nezdálo jako nějak pozorovatelné akutní. Jonáš má ve vzpomínkách traumatickou událost, která by se mu vracela a přehrávala. Prosím vás, jak tohle funguje? To je to CDčko, o které jsem mluvil. Tříleté nebo čtyřleté dítě vidí, jak táta si bere klínový řemen a jde seřezat mámu. V tom okamžiku on jde chránit mámu, táta ho odkopne druhý konec místnosti. Klukovi se začne tato scéna vracet a když je mu smutno, tak si představuje tuhle scénu znova a znova. Znova jde pomoct tátovi, znova ho ten táta odkopne a v tom klukovi se, jde pomoct té mámě, táta ho odkopne a v tom klukovi narůstá bezmocná nenávist vůči tomu otci podle pravidla, až já budu velký, tak tě zabiju, hajzle. Jo? Čekal jsem tam, bude to tam, nebude to tam něco takového, nic tam z Jonáše nevypadlo, tak jsem tak bloumal, ne, jestli v historii něco bylo, jestli si pamatuju na nějakou hádku, ne, nic tam nebylo. Tak jsem si říkal, tak teda proč já ten kluk tomu tátovi nechce. A teďka se dostáváme k zajímavému meritu. Dítě nám začne uvádět argumenty, které nám dospělým nepřipadají dost pádné. Otec je výchovně nepodnětný. To znamená, když přijdou do nemovitosti, tak řekne Jonášovi, prosím tě, sedni si tady, on si vezme svůj blok a takhle si tady něco píše. Pak přijde za Jonášem, řekne, tak jdem. Ani slovo navíc. Neřekne mu, vidíš tu škvíru zamalovanou? Blbci si myslí, že já na to nepřijdu, ale my jsme na ně chytrý, viď, Jonáši? My to tady napíšeme, že mají blbou statiku. No? Kdyby tohle dělal táta, tak by to bylo mnohem lepší, protože on je zvídavý, ten kluk. Ale táta je introvert, mlčí jako ryba, dělá si poznámky a pak, jo, řekne, jdeme. Tohle to je jeden problém. Táta nemá smysl pro humor a je s ním nuda, na společných akcích mlčí. S matkou jdou na výlet, uvidí housenku, tak záchranná akce, beru housenku a přenáším ji na druhý konec, jo, silnice, jo. To dělej s mámou. Když běží s tátou, tak na housenku buď skočej, nebo ji přeskočej, ale housenka nemá šanci, jo. To je to, co toho Jonáše moc nebaví. On má rád prostě to povídání a tak dále. On je mírná povaha po mámě. S otcem jezdí na hrady a hrajou deskové hry. To jsou zábavy, kde tátovo toho kluka to moc nebere. Jonáše baví rostliny. Jenže zatímco Jonáš se hrabe v záhoně, tak táta běhá schody. Víte, co to je běhat schody? Do pátého patra dolů. Do pátého patra dolů. To je zábava táty. On je na tyhle ty horvávačky, jo, na tyhle ty vytrvalostní věci. Jonáše to absolutně nebaví. Když je s babičkou, tak babička je úzkostný pořádek. Když vaří, on se na ní může dívat. Má zákaz šahat na věci, aby je neosahal, jo? Aby je neupatlal. Na svém záhonku u babičky, pravda, může si jako něco dělat, ale nesmí tam pěstovat tu zelí a květák, protože to se nehodí, musí tam dávat rododendrony nebo nějaký kytky. Ale to není argument, jo? Argument zněl, babička řekla, jestli tam dáš zeleninu, tak já to nebudu zalejvat. Takže tady vidíte tu výchovnou neobratnost té babičky, jo? Prosím vás, tady si všimněte, my dospělí se na to koukneme, tak si řekneme, no tak bože, no tak nějaký táta je introvert, babička je trošku to, ale to dítě říká, ale co bych tam dělal, mi se tam nechce. Ale to myslím, že půlka toho argumentu, druhá půlka argumentu je to, že ten táta dělá opravdu při těch předání dělá strašné scény. Jo, jak s těma taškama, tak prostě na ní řve a tak. Chápejte, to je taková klasika. Lidi, kteří nemají rádi hádky, tak mají partnerství typu dusno. To znamená, oni se nezhádá, jenom do sebe dvakrát rýpnou nějakýma výčitkama a odskočí od sebe. Jo, takhle se vzdáli od sebe. On žije v garáži, ona žije v kuchyni, oba dva jsou nešťastní. Jo? Je tam ticho, žádný velký hádky tam nejsou, celý léta. Pokud je Jonáš tohodle typu a táta je spíš Itálie, tak v okamžiku, kdy táta roztáčí kruhy, tak Jonáš zdrhá, stejně jako jeho máma. Jo? Ta máma vypadá, že přesně ten typ, že ona chce tomu mužovi něco říct, on se roztočí, ona zmlkne a odkejvá to. On má pocit, že se na všem dohodli, protože ona to odkývala, že jo? No, výsledek je, že ona je nená, že ona ho, jo, ne, jo? Prostě nemusí a najednou se strhnout. On má pocit, že když je třeba něco udělat, je třeba se zhádat. A tady myslím si, že on, Jonáš, je povahově máma, proto si společně rozumějí a když táta začne, i když je to psychologicky volání o pomoc, dělat scénu, tak to má jenom jediný následek. Jonáš se od něho vzdálí a nechce s ním bejt. Teď je otázka, budeme rvát Jonáše, aby tam chodil? Jo? Já osobně jsem proti tomuhle, jako, ale prostě stát se to může. Že? No táta je opravdu expert, tam to, na něm se to hezky demonstruje. Jonášovi zakázal kroužky, protože nemá talent. I když mu to zaplatila máma, tak Jonáš nesmí chodit na keramiku, judo, flétno, angličtinu. Tady si všimněte, že ten Jonáš opravdu je mamánek. Já se přiznám, já močím na veřejnosti. na smrčky. Jo? My chlapi tak občas mlčíme. Je mu líto dát 5 korun za záchod, mě taky, jo. Ale všimněte si, kdyby tam byl jako nějaký normální jako, jo, byl vychovávaný tátou, tak tohle to by asi Jonáš taky mávnu rukou, jo. To znamená, tady je vidět, že on je pod vlivem té mámy, že ta máma ho vede k té přírodovědě. To znamená, ten vliv té mámy tam je, ale není tam vyloženě šklení proti otci. Já myslím, že ten otec to dokáže sám, jako si. No. Já jsem byl zásady, že není dobré ten kontakt s tím tátou zcela zakázat, ale chtěl jsem spíš, aby ten táta vymyslel nějaký program na víkend, nebo já tady to píšu, jo, na nejvýš jednodenní výlet a jiné zábavy, než je vytrvalostní běh či mlčenlivá turistika. Jo? To prostě Jonášovi nevyhovuje, to jsou zábavy táty. Otázka je, do jaký míry bude ten táta jako schopnej tohleto udělat. Tak, kolik pak máme času prostoru? Ještě máme 20 minut. Takže prosím vás, tohleto byl jeden případ, kde jsem tohleto řešil tímhletím způsobem. Říkám, dvě věci. Problém je ten, že tady není žádná velká bitka, jenom ta nepodnětnost a konfliktnost toho rodiče, ale jenom řev, jako verbální a nuda. A druhá věc, která tady byla, bylo prostě to, že ten kluk je ve 12 letech. Chci tady zdůraznit to, že argumenty toho dítěte nám dospělém velice často z něj nepřesvědčivě. No, to dítě má trošku jiný myšlení, to znamená to přání dítěte se projeví právě tady tím, že to dítě jako nám začne říkat argumenty, které si říkáme, a kvůli tomu se nechceš vidět s tátou? A on nám řekne jo. No, a teď je otázka, jestli to máme lámat, nebo nemáme lámat, nebo do jaký míry to máme brát, jako vážně, nebo ne. No. To znamená, tam je to těžký, prostě u nás na OSPODu dělal nějaký svěřenec patery strašnou scénu kvůli tomu, že 17letá dcera mu řekla za tebou oni za živýho boha. A on jel podle pravidla, živím tě, tak musíš chodit, jo. No. No. Tak, tohle to je jeden případ. Teďka tady říkám jednu věc, která se občas objevuje, a to je exekuce, odebrání dítěte metodou odebrání rodiče. To znamená, právnicky je to odebrání dítěte, ale psychologicky to probíhá, že odebíráme dítěte jako toho otce, nebo teda tady matku v tomhle případě jsem měla mysli. Já bych, to, co je hlavní jako věc, která je třeba vyčíst našemu právnímu řádu, je jeho nepředvídatelnost. Lidi, když jdou dneska k soudu, tak netušej podle kritérií, co tam bude následovat. Takže se stává, že rodič tam jde a má pocit, že to je naprosto jasný, že to dostane, že to zvítězí, a najednou ten soud rozhodne úplně v pravý opak. Tohleto nepředvídatelnost toho právního řádu vede k tomu, že ty lidi to zkouší na zdař Bůh jako loterii. My víme, že čím víc je systém předvídatelný, tím méně lidi s tím systémem zápasí. To znamená, když je předvídatelný a oni ví, že prostě když na to šáhnou, tak dostanou elektrický šok, tak oni na to přestanou šahat. Ale když neví, jestli když na to šáhnou, jestli dostanou čokoládu anebo elektrický šok, tak to občas zkouší, protože co když bude zase ta čokoláda, jo? Na tyhle ty ambivalentní objekty vedou k těm šíleným válkám právě kvůli té své nepředvídatelnosti. To znamená, to je výzva k vám, k soudcům a právníkům, zkuste vybudovat nějaký předvídatelný systém, kde prostě budou ty lidi vědět, dítěti je 12 let, nechce ke mně chodit, nikdy ho nedostanu. Jo? Nemá cenu válčit přes soudy, prostě mě pošlou do háje. Dítěti nejsou 3 roky, střídavou výchovu neprosadím, ani kdybych se zbláznil, tak to nebudu zkoušet, prostě to nejde, jo? Prostě nějaký takový jednoduchý předvídatelný pravidla, tak aby prostě nevznikalo to, že ten soudce tam zkusí, 2letý dítě, no tak co, tak to zkusím, za to nic nedám, jednou to neprojde, tady třeba u paní to neprojde, tam u té paní to prošlo, no tak proto to musím vyzkoušet, jo? Protože občas to projde. Nastavte si vy předvídatelný pravidla, budete mít vy klidnější život. No? jednoduchý předvídatelný pravidla, jako jsou zákony předvídatelný pravidla, že jo? No právě, ale jo, jsou. Prosím vás, když já tady znásilním tady tu hezkou kolegyni, že jo, tak vím, že... No, ale každopádně dostanu flaster, jo? Buď podmínku, nebo tohleto, ale nikdy se nestane, že já znásilním kolegyně, oni řeknou, ty jsi znásilnil tuhle, tak tady máš 500 korun, jo? Jo? To se prostě nestane v tomhle. V tomhle smyslu je ten právní systém předvídatelný. Jo? Ale tady to je, prostě tady udělám nějakou prasárnu v tom opatrovnickém soudnictví a místo toho, aby dostal ten člověk přes prsty, tak naopak vyhraje dítě, že jo? Tak proto oni to zkouší takovou vehemencí, protože ten systém je nepředvídatelný, jo? A já vždycky bych říkal, aby ten člověk věděl, jsem na bodě 4. Mám upravený styk s omezenou rodičovskou způsobilostí. Teďka přijdu na předávání dětí, vezmu si kameru, říkám, řekni mi, proč jsi proti střídavý výchově? Můžeš mi říct, proč jsi proti střídavý výchově? Jo? Já chytnu tohohle chlapa a říkám mu, pane Nováku, to předání dítěte slouží k předání dítěte. Tam neřešíte otázku střídavý výchovy. Tam jde o to, abyste si popovídali o kedlubnách, o počasí, o hokeji. Prostě si popovídejte a tohleto. To znamená, příště řeknete, ahoj Zuzanko, jak se máš, co děláš, co dělají králíci a tak dále. Porydete se po parku, jdete dále. Za 14 dní. Proč jsi proti střídavý výchově? Můžeš mi říct, proč jsi proti střídavý výchově, jo? Pane Nováku, ještě jednou. Jestli budete dělat takovýhle čoromoro před dítětem, tady máte napomenutí, že tohleto poškozujete dítě, že tohleto se nemá dělat a tak dále. Jestli se to bude opakovat, dostanete pokutu a budu žádat asistovaný styk. Ten chlap ví, jsem na 4. Budu-li běhat s kamerou a říkat, proč seš proti střídavý výchově, dostanu 5. V 5 přijde a řekne, Aničko, to jsou takový kurvy, ty sociální pracovnice. Já tě mám tak rád, chtěl bych být s tebou a oni takhle na mě čuměj, vidíš to tady? Já nemám právo, aby jsme byli spolu a byli tak šťastný. Tak se ho zase přitáhnu, řeknu, pane Nováku, co to bylo zase? Vy si tam hrajte, ententíky, dva špalíky, jo, ale pak prostě bude to v klidu, když to bude v klidu, dostanete ji zase na ten, na tu 4. Jestli budete dělat scény, dostanete 6. A zase za 14 dní, buď si dá říct pan Novák, nebo zase Aničko, koukni na tyhle ty zlý sociální pracovnice. V tom okamžiku zákaz styku, nazdar Karle, přijď za půl roku. Jo? Jo? On za půl roku přijde a řekneme, tak co, domluvíme se na asistovaném styku, budete dělat scény. No a Karel už bude s ním, jo, s panem Novákem trošku rozumnější řeč. To znamená, ten člověk by měl vědět, jak se pohybuje na tom stupníku dolů, nahoru a ví, že když je tady, může se dostat tam nebo tam, když je tady, může se dostat sem, tady odsaď se může dostat sem. Ale nemůže se stát, že je tady a najednou dostane, jo, do vlastní péče to dítě. Kdyby ty lidi věděli, že pojedou takhle po žebříčku nahoru dolů, tak ví, že jdou k soudu, jsou na 4, když budou sekat latinu, dostanou 3, když budou dělat problémy, dostanou 5. Jo? To znamená, naprosto jasně budou vědět, kudy jsou, kde jsou a jo, kam se dostanou. A výsledek, že nebudou od vás čekat, že chci střídavou výchovu. My jsme mu řekli, pane Nováku, vy jste zrali na asistovaný styk a vy chcete střídavou, to byste se musel napřed dostat na 2 a z 2 potom se můžeme pobavit o střídavý výchově. Ale dokud nebudete na 2, tak nemáte, teďka máte půl roku upravený styk, když budete sekat latinu, dostanete 3 za půl roku. Jo? A ten člověk to má takhle na papíře, jo, a chodí po muzeích a sbírá razítka, že jo, jo? Když dostane 20 razítek, dostane volný styk, jo? Proč? Protože chodí hodně, posílá ex-partnerce dárky, že jo, k svátku, jo, studentskou pečeť. No prostě seká latinu, je tam jako jakákoliv klid, jo? To znamená, Tahle ta předvídatelnost toho systému vede k tomu, že ty lidi ví, že si hrajou s ohněm a když je to moc ostrý, tak oni se radši stáhnou. Jo? Vám by to pomohlo, protože byste si domluvili pravidla, ty lidi by prostě věděli, že když jsou na 40, že co je čeká zítra, pozejtří, a lepší by se s nima dohodlo. Jo? Takže to je tohleto. Ale představme si tu ženu, která projela tady tím, má zákaz styku a my ho musíme odebrat dítě. Dnešní praxe je, vezmu dítě, ona ho drží, pláče a my rveme to dítě od té matky. Nejlepší varianta je to obrátit a udělat odebrání matky metodou, teda odebrání dítěte metodou odebrání matky. To vypadá úplně jinak, ale to musíte vy právníci vymyslet, jak to zrealizovat. Já jsem jenom psycholog. My soud nařídí změnu výchovného prostředí, kde je i zákaz matce přiblížit se k dítěti během předávání dítěte. Počká si, až bude dítě ve školce či u jiné autority. A najednou víme, že ta matka třeba dala to dítě do školky. My pošleme ke školce policistu, přichází k ženě do práce policisté se sociální pracovnici a žádají, aby s nima šla do ústraní, pokud možno ne do policejního auta před prací. Že? To není dobrý, ale prostě do ústraní. Tam jí oznámí, že dítě jí bude odebráno, jo? To znamená tohleto, a ona je požádána, aby kritické období strávila buď na policie, nebo v klidnějších případech na OSPODu. No, to znamená prostě mimo to dění. Následuje separační reakce u matky. Jo, ta tam je vždycky, matka šílí, jo, ale odezní do několika hodin. Mezitím ve školce se bere dítě a přichází tam babička nebo někdo, kdo to dítě zná, nebo ten otec a bere si to dítě prostě nikam jinam s tím, že s mámou samozřejmě se nikdy uvidí. Jo? V takovém předání musí mít matka nařízený asistovaný styk, byť hojný, to tady mám tohleto, ale samozřejmě s podmínkou bude se to nahrávat. Pokud budete mít blbý řeči, tak vám ho zakážeme úplně. Je vám to jasný, paní Nováková? To znamená, jste na 4, když budete dělat brajgl, dostanete 5. Jo? No a jdeme dál. Ještě jednu věc bych tady rád řekl. Já jsem pro profesionální pěstounskou péči, že pokud jsou dva rodiče hrozně rozhádaný, dítě je kolem 6 let, to znamená sanace je možná, dítě je 6leté, to znamená já dítě umoustím do neutrálního prostředí a to je Honzíkova cesta. Jo? Odvezu děti do nějaký rodiny, kde je strejda s tetou, ono je tam na prázdninách jako u dědy na farmě a v pondělí přijde máma a pěstounka dohlédne, v úterý přijde táta, pěstounka dohlédne nebo pan pěstoun dohlédne a jede to a ty pěstouni to monitorujou a pěstouni to zapisujou a pěstouni vám dávají report, jestli tam dělali brajgl nebo ne ty rodiče. Máte zápisy, nahrávky, řeknu vám v 13. minutě 20. sekundě nám dělali brajgl ty rodiče třeba. Ale takhle se to tam vzniká, běží to 3 měsíce a buď se dohodnou a to dítě půjde do týhletý nebo pěstounskou péči protáhneme. Já myslím, že to neutrální prostředí nemusí být vždycky psychiatrická léčebna. Jo? Stačí prostě tam dát nějaký takovýhle profesionální pěstouny. Problém je samozřejmě, že jednak přesvědčí sociální pracovnice a druhý jde, že profesionální pěstouni říkají, že my to dělat nebudeme, to je moc konfliktní. Že? No, tak to už je jiná otázka. Tohle to se vás týká jenom z části. Jak jsem říkal, teďka na té situaci se mi to zase potvrdilo. Přišel Patera se svým klientem k nám na OSPOD na Prahu 12 a začal tam dělat brajgl. Protože tam dělali nějaký virvál, tak sociální pracovnice zavolala policii, aby je vyvedli. myslím, že městskou. Kluci pana Pateru vyvedli hezky na chodbu. On řekl, že mu zlomili všech 258 kostí, který má v těle, tak začal zavolat sanitku. Zavolali jednu sanitku a oni řekli, my se chceme na vás kouknout, pane Patero. On říkal, na mě se koukat nebudete, jo, já chci, abyste mě odvezli. A oni řekli, ne, my se vás musíme napřed vyšetřit, než vás odvezem. Tak on začal volat druhý policajty. Tak přijeli městský sanitka, pak přijeli státní policisté. Tak se tam dohadovalo ne tři strážníci, ale asi jako, jo, šest strážníků plus samozřejmě ještě ty sanitky, tak zavolali druhou sanitku, protože tady ta sanitka se neosvědčila. Tak se tam hádali dvě sanitky, dvoji policajti a výsledek je, že tady ta sranda, výjezd sanitky nás stojí kolem 5 000. To znamená plus dva výjezdy policajtů, to máme dohromady 20 až 30 tisíc, kromě toho stojí celý OSPO. Jo? Protože ta kancelář je blokovaná, tam jsou dvě sociální pracovnice a všichni ostatní poslouchají za dveřma. Myslíte si, že se tam dá pracovat? Jako, jo? Prostě to je paralyzovaný celý oddělení na celý den a plus je paralyzovaný samozřejmě jako 4, 2 záchranky a 2 policajti. Že? Jo? Proč? Protože u Paterů začíná denní folklor. Jo? Jako prostě, no. To znamená, tady je třeba si uvědomit to, co nám tady dělá přílišná demokratizace. My nesmíme na Ministerstvo práce a sociálních věcí napsat problémový klient, páč to je urážka, můžete napsat jenom klient se specifickými potřebami. Jo? To znamená, že když přijde nějaký expert a vystřílí nám třídu, jo? Tak to nebyl problémový klient, to byl klient se specifickými potřebami. Jo, já vždycky k tomu říkám, přece prosím vás, práce stavebního úřadu není zaopatřovací ústav pro všechny psychopaty. Jo? Ten úřad má mít prostě možnost tyhle ty skutečně problémový lidi nějak vyexpertovat, protože my je platíme a ne kvůli tomu, aby nám dělali zaopatřovací ústav. Neřeknu kancelář prezidenta. Jo, to je prostě jo, pro takový jo, dopisní klub pro různý pošuky, že jo. Jo, ombudsmanovi taky píše prostě hafo pošuku, jo. Ale ty jsou od toho, ale stavební úřad od toho není. Jo? Stejně tak OSPO tady není kvůli tomu, aby nám tam prostě dělali takovýhle srocení magorů, který tam zavolají dvě sanitky a dva policejní vozy a my to všechno zaplatíme, protože oni na to mají svatý právo, že jo, na tu lékařskou službu, že jo, jo? No tak jako zase jako odsaď pocaď, jo. No. Děkuju vám za pozornost, medvědí rodinkou. Máme ještě nějaký, nevím, jestli byl čas nějakou debatu. No, máme 2 minuty na dotazy. Ano?